Hvis du kigger på dit smeltede ur, så kan du se, at det er blevet tid til endnu et afsnit af Vanvittig Verdenshistorie, den mest pjattede historiepodcast på planeten.
Det er fuldstændig korrekt. Og det, du skal høre nu, kære lytter, det er simpelthen en indføring i noget så dejligt konkret som surrealisme.
Ja. Ja.
Fordi for 3 uger siden, der var vi inde og optage en episode, en special episode på
Aros.
Kunstmuseet Aros.
Ja, her i Aarhus. Ja.
Vi blev simpelthen booket af museet til at lave en special episode i forbindelse med deres udstilling af Surreal Shock, som simpelthen er en, hvad man siger, en samling af de mest syrede værker. ja. Simpelthen en surrealistisk udstilling, hvor man simpelthen har samlet nogle af de mest kendte værker fra, fra de største surrealister igennem historien. Altså, der er Miro, der er Magritte.
Der er en Monkey Demon.
Der er en abedæmon, som også er et skab,
ja,
som kan alt muligt. ja. Men, og der er også fra Manderokken og alle de andre fede, André Breton, ja. You can name them all. Det, vi blev bedt om, det var simpelthen...
Der er faktisk rigtig, rigtig mange meget dadaistisk derinde også. Der er en del af de her ready-made, som vi også har lavet et afsnit om.
Lige præcis.
Så det er bestemt værd til en at se.
Blandt andet et ready-made travel kit,
ja,
som vores gode ven Marcel Duchamp simpelthen har udviklet. Grunden til, at vi blev booket, det var jo simpelthen, fordi de tænkte, kunne vi lave et eller andet grinerne omkring surrealisme? Og så blev vi bedt om, kan I ikke lave måske historien om, hvordan det opstod?
Mm.
Og jeg lavede lidt indledende research, kunne se, at der var 2 surrealister, der var kommet op og slås en fistfight om, hvem der var rigtig surrealister, og tænkte, det kan vi sagtens lave et eller andet grinerne på. Det skulle jeg aldrig have gjort, fordi jeg har brugt, uden pis, 3 uger på at skrive et manuskript, for at prøve at forstå, hvad fanden surrealismen er for en størrelse.
Men det er også, fordi du er et meget konkret menneske.
Yes.
Du er en, der arbejder rigtig meget med ting, der er meget håndfaste, og nu skal du forholde dig til noget. For det første, en genre, som ikke er en genre. Det kan man høre mere om i afsnittet. Eller en stilart. Men så skal du også forholde dig til noget, der er så flydende i dets udtryk.
Ja.
Og så meget blandet sammen med alt muligt andet. Det var det, jeg modede mig mest over. Det er næsten at prøve at høre dig konkretisere noget, der er... Altså, det er næsten ligesom at prøve at holde sand i hænderne. Ikke?
Ja. Altså. Og så samtidig gøre det inde på et fucking museum, som jeg har, som ja, jeg har set blive bygget og har så meget respekt for. Det var angstprovokerende på et helt andet plan, end det, jeg har prøvet før. Men jeg synes faktisk, det lykkedes nogenlunde.
Mm. Og så var der noget smukt over at se alle vores lytter gå og drikke fadøl inde på Aros.
Ja, præcis. Og det, der er det fede, det er simpelthen, at det er jo historien, det er jo origin-historien om surrealismen. Og det, jeg egentlig synes er det bedste ved det, det er, at... en af hovedaktørerne i den historie, jeg har med, bliver ikke nævnt med et ord i selve udstillingen. Så hvis du overvejer at tage på Aros, så er det her den perfekte indføring, fordi det er altså en del af historien, som du ikke får ved at tage ind og se udstillingen.
Ja.
Så det, der skete, det var, jeg rent faktisk klædte ca. 130 mennesker på til at gå ind og se udstillingen bedre, end det Aros selv kunne have gjort. Var det selvfed? Ja, det var det, men... de har betalt regningen, ja, så jeg kan sige, hvad fanden jeg har lyst til.
Det, man lige skal være opmærksom på, det er, at vi under showet havde en PowerPoint, som du havde dekoreret med alt muligt fint, og vi refererer en del gange til den her,
ja,
PowerPoint.
Ja.
Når vi siger et eller andet, hey, ham der, nu, og så peger vi, det må man altså lige finde sig i.
Ja, sorry, det kan vi ikke gøre så meget ved.
Sådan er det. Inden vi kaster os over det, så vil jeg bare lige hurtigt nævne, at vi jo har vores julestream her den 15. december,
yes,
hvor vi samler penge ind til Dansk Julehjælp til at give børn en lidt bedre jul, end de måske ellers ville have fået.
Lige præcis.
Der er jo rekordmange, der struggler her i juletiden.
Præcis.
Så derfor så vil vi gerne give vores lille bidrag. Det gjorde vi også sidste år.
Præcis.
Så vi optager vores tosset traditioner live på Twitch. Så kom ind, vi samler lidt penge ind, vi laver noget Q&A, vi laver noget ølsmagning, og må ikke, at vi også laver en challenge eller to for at spille lidt ekstra i kassen.
Tro mig, jeg skal nok gøre alt muligt for at få samlet penge ind til de mennesker.
Ja.
Og vi smider også selv en solid chunk change i kassen.
Det hvis du allerede nu har lyst til at gå ind og spytte lidt i den her kasse, så kan du altså finde et link til indsamling ind på vores sociale medier.
Lige præcis.
Og ellers så håber vi, at du vil kigge med den 15. december.
Ja tak. Men... nu skal du nyde afsnittet om surrealismens begyndelse, og hvordan de to surrealister, André Breton og Ivan Gol, de vitterligt kom op og slås. Og for André Breton var det langt fra første gang. God fornøjelse. Mit navn er Alexander Janko, a.k.a. Tegnende Rev, og det her er min medvært.
Jeg hedder Peter Løde.
Yes!
Skal lige høre, altså, er lydniveauet okay? Skal vi skrue op, ned?
Frem, tilbage.
muy bien, der kommer italienere i hånden. At,
Så pizzaen er god, og lyden er lige så. Prøv at høre, det er et sindssygt sted, vi er lige nu. Jeg er pisse fucking nervøs, og det har været det sværeste manus at skrive i flere år, faktisk. Fordi de her, kæft, jamen det er jo de hellige haller, for fanden. Jeg har set det her sted blive bygget, og nu, altså, da jeg stod i anden klasse, ja, altså, ja, jeg voksede op i lige uden for byen. Så hele det der med, og, altså, jeg skulle stå, hvad kan man sige, da jeg stod i formningen i anden klasse og lavede 24 identiske brune ark ved at blande farver sammen, så tror jeg sgu ikke, at det var her, jeg havde satset på, at min karriere nogensinde ville bringe mig frem. Men nu er vi her. Og vi har selvfølgelig taget noget øl med, fordi det skal vi, det er jo...
Det er klart.
Podcastens DNA.
Og du har kun taget Fancy med.
Jeg har kun taget Fancy med, og det er simpelthen fordi, at nu skal vi jo til Frankrig. Mm. Vi skal snakke surrealister, vi skal snakke avantgarde kunst, vi skal snakke sådan noget horsky-snorsky indspist lort. Så jeg tænkte selvfølgelig, vi tager en spontangæret belgisk øl, brygget med naturvinsdruer fra Loire.
Og du har...
Til 1300 kroner, og jeg har simpelthen fået min helt egen. Du har... Ja.
Okay, til dem, der ikke kan se det, eller til dem, der lytter til det her efterfølgende, fortæller, det er en form for flet kurv, du ligger den der cantillon i, så den bliver til en vandkande.
Det hedder simpelthen Alembic Basket.
Alembic Basket?
Og den er vævet af nogle, der er sådan et lille hold af ældre kvinder, som simpelthen laver de her på bestilling. Og det er også derfor, at når de bliver udsolgt på bryggeriet, så tager det 6 måneder, før der kommer flere. Og jeg var heldig nok til at få en. Så det, selvfølgelig med Cantillon-logo.
Så det er sådan nogen, der tager et FOF-kursus i pileflet, og så...
og så bliver det til det her.
Så bliver det til en ølvandkande.
Okay. Altså, det er, altså, på en eller anden måde, så er det jo... Altså, det kan ikke blive federe druk.
Hvad koster
nu
sådan en?
Den er faktisk overraskende billig. Den koster 200 kroner. Men øllen koster 1300.
Okay.
Skål!
Skål.
Vi idioter, mand.
Og jeg spiller ud over det hele, fordi du har taget verdens... mærkeligste glas med.
Det er jo franske kubglas. Du kan også få et Lego-krus, hvis du ellers vil det.
Det vil jeg faktisk hellere.
Ja. Det er jo den. Det skal ikke være sådan. Værsgo.
Sådan, det er fandme til at finde ud af.
Jeg skal ikke lige hælde op her. Det der, det kan du ikke.
Ja. Sådan.
Så er der også lidt performance til jer derude. Det er fantastisk. Nå, okay.
Skål.
Prøv at høre. Det er mig, der er historien med. Jeg har lige fået en introduktion til, hvad fanden vi skal snakke om, så I bliver nok ikke så overrasket.
Jeg glæder mig meget til det, fordi vi er jo lige inde forbi udstillingen, og det er... Altså, gør jeg den tjeneste til en, der ser det, fordi der er sådan en monkey demon derinde. Og, altså, ja, og så går jeg og tænker, jeg synes ikke, jeg kan se den. Lige pludselig ser jeg, I ikke i tvivl om, hvad for en, der er monkey demon derinde.
Og det bedste ved det er, når jeg ser den, så kan I ikke se den.
Nej.
Nogensinde igen. Så det er jo også en ting, man kan opleve derinde. Det er
en abe med overskæg, der er lavet om til et barskab. Lad os sige det sådan.
Altså, Carl Eklig vil være så stolt. Altså, det er virkelig, det er lækre sager. Nej, men prøv at høre, vi er jo på Aros. Det er kæmpestort for os, fordi at, vi har selvfølgelig været på et kunstmuseum før. Også et moderne kunst. Det hedder kunsten. Altså, hvis du var i tvivl om, det var et kunstmuseum, de har vitterligt skrevet det i titlen.
Ja, klart. Ja.
Der er Aros lidt mere. Der er lidt mere finesse. Kan man da, altså, nu sidder jeg her, så jeg kan ikke rigtig sige andet. nej, men det er bare sådan... Det har været angstprovokerende helvede til for mig at skrive det her manus, fordi vi er i en setting af professionelle. Op i udstillingen lige ovenover os lige nu, der er der 180 værker af nogle af kunsthistoriens største kunstnere. Og så har I købt billet til det her gøjl. Altså ja. Kontrasten. Hvad foregår der?
Ja, Salvador Dalí er lige op ovenpå.
Men jeg tænker også bare, altså det her det er det der øjeblik, som jeg tror en del, især provokunstnere, har oplevet. Det hvor man tænker, det kan ikke passe det her. Altså, da Bjørn Nørgaards hest i glas blev udstillet lige ovenpå igen, ikke? Der tror jeg også, han har tænkt, det kan ikke passe, jeg får løn for det her. Altså, ham med lorten i dåsen, ikke? Altså, en syltet bamse, guldfisk i blender, hele det der. Altså, der må på et tidspunkt være nogen, der har tænkt, det nej. Men nu smiler jeg bare lader som om, at jeg er vigtig, og så må vi satse på, at de betaler fakturen, når jeg sender den. Så det er ligesom, det, og det er derfor, det har været sådan et pres for mig, fordi vi skal ligesom, altså, det er vores baghave, det her, det er vores by. Og hvis jeg fucker det her op, så kan jeg jo ikke vise mig hen igen.
Og du har lige købt årskort, og det skal bruges.
Det skal nemlig bruges. og så tror jeg måske også, det stressede mig lidt, at da vi fik eventet skrevet op på Aros hjemmeside, der står der jo ikke podcast, der står jo foredrag.
Og jeg ved ikke, om der er nogen herinde, der har købt billetter til et foredrag.
Jeg vil bare sige, der er virkelig stor forskel på, Alexander og Peter, de gøjler noget om surrealismens begyndelse, og så... Vanvittig verdenshistorie gennemgår fødselen af surrealismen. Men igen, kunst, det er jo, hvad publikum, de ser.
Mm.
Håber jeg. Og hvis det går helt galt, så har jeg en hummer ude bag, hvis man kan tage på hovedet, og så kan vi kalde det surrealistisk kunst. Så det bare roligt, det skal nok gå godt. Og man kan sige, at det eneste mål for mig i aften, det er, at I alle sammen forhåbentlig griner lidt, bliver en lille smule klogere, og at vi sammen kan få en lille indførelse i, hvordan surrealismen som stilart startede.
Du har taget en PowerPoint med.
Jeg har simpelthen taget en PowerPoint
med. Der står varm røv, og det glæder mig meget til at finde ud af, hvad det handler om.
Den er faktisk også ovenpå. Okay. Altså den varme røv og Mona Lisa helt måde. Men det kommer. Jeg vil sige, det startede rigtig skidt, for jeg gik jo lige ind og så udstillingen, da jeg kom her i dag. Og jeg har fået til opgave, at vi skal beskrive, hvordan surrealismen starter som stilart. Det første, der står, når man kommer ind i udstillingen, det er, surrealismen er ikke en stilart. Så
pænt umulig opgave lige der.
Herfra bliver det op ad bakke. men jeg satser på, at det må gå.
Det var også sådan lidt det, der gik op. Altså, jeg lavede jo afsnit om dadaisme, vi lavede på kunsten, som jo også, som jeg forstår det, er forløberen til surrealismen på en eller anden måde. Ikke?
100%.
Og der var det sådan det der med, at der var jeg også blevet bedt om at beskrive, hvordan dadaismen startede. Og det der er skidesvært med sådan noget genre og stilart og sådan noget, det er det der med, at der jo ikke, det er jo noget, der udvikler sig. Du har ikke sat en startdato på. Det er ikke sådan noget 21. februar besluttede Troels for, at han skulle prøve noget nyt. Altså det er sådan, det er sådan en...
Det er meget noget ting over tid. Ja. Nogen synes noget er fedt, og det er der rigtig meget i den her. Ja. Men det der er sådan, jeg synes var lidt interessant, det er, at en af hovedpersonerne i dagens episode er ikke nævnt med et ord ovenpå. Fordi den historie, jeg vil fortælle jer i dag, det er selvfølgelig historien om surrealismen, men den handler lige så meget om dadaismen, hvordan den ligesom udfolder sig, og hvordan den transcenderer ind i surrealismen. Og så handler den selvfølgelig også om at surrealismen starter med et manifest. Og det er også det, der ligesom er konklusionen på dagens historie, nemlig at surrealismen den er startet af en fyr, der hedder André Breton, da han 15. oktober 1924 udgiver det surrealistiske manifest.
Så du sætter faktisk en startdato på?
Ja, det gør jeg.
Okay.
Det, der er
hvem
er det? Jo, fordi det, der er i det, det er, at det ikke er den fulde historie på nogen måde. Fordi der var faktisk to manifester.
What?
Ja, ja. Og der var også et manifest, som kom før det her. Men det er ikke lige nævnt nogen steder.
Nå.
Det er den historie, jeg gerne vil fortælle dig om.
Okay, fedt.
Nemlig den battle, der var imellem to surrealister om, hvem der er mest syret af os begge to.
Stærkt.
Ja, lige præcis. Og historien starter selvfølgelig noget før 1924. Fordi for at forstå surrealismen, så er vi simpelthen nødt til at forstå, hvor den kommer fra. Så vi skal smutte til den anden halvdel af 1910'erne, hvor vi har et Europa, som er i stykker. Vi arbejder lidt med at prøve at lave sådan nogle dynamiske powerpoints.
Ja. Opsummerer du lige første verdenskrig med en ill-emoji?
Nej, nej, ikke kun. Nej, fordi det er fuldstændig rigtigt. Der har været en verdenskrig, den har slået 40 millioner mennesker ihjel. Og som sådan en form for ildelugt...
That shit is fire, jo.
Ja, præcis.
Okay.
Og for ligesom at sætte sådan et, hvad kan man sige, sådan ildelugtende kirsebær på top med den her skidende isdessert, så sætter den spanske syge ind lige bagefter.
Ah.
Og lige tager 50 mere. Så nej, det her det er ikke første verdenskrig, der er illustreret med en ildemoji. Det er første verdenskrig og den spanske syge.
Okay.
Det er 90 millioner mennesker stød.
Okay.
Tag det roligt.
Jeg vil bare lige sige, det er også den emoji, man bruger til at være sådan, that shit is lit.
Det er det også lidt.
Så du... fair nok.
Det skal siges, at det er jo ikke skidt alt sammen, for der sker faktisk ret mange vilde ting på det her tidspunkt. Hvis du kigger ind for videnskaben, så har vi Albert Einsteins relativitetsteori, der bliver udviklet i de her, i hvert fald i de her år. Vi har Simon Freuds banebrydende tanker om, hvordan menneskets sind er bygget op.
Ja, hvordan du gerne vil bolle din mor, ja.
Lige præcis, det kommer vi også til. selvfølgelig. Jamen altså, hvad forventer I? I har købt billet, ikke? Og så er der selvfølgelig også lige et par samfund, der ryger sig en tur, blandt andet i 1917, hvor der lige er en russisk zarfamilie, der virkelig får lov til at mærke, at folk er ikke tilfreds.
Ja.
Altså, de bliver jo slået ihjel, de bliver skudt i en kælder, og så er der et par stykker af dem, der dør ved bajonettering, hvilket jeg synes er en voldsom måde at gå ud på.
Ja.
Mest skræmmende historie ved det er, at den eneste, der overlever i familien, det er familiens hund. Den hedder Joy. Det synes jeg var fucked up. Men ja. Nej, det er ikke sjovt. Det er faktisk ikke sjovt. Men det betyder simpelthen, at der er altså en kæmpe meningsløshed i den her verden. Der ligger jo ligesom blod udgydt overalt i Europa. Der er rigtig mange af de sådan bærende søjler i samfundet, som på mange måder sejler på det her tidspunkt. Og kunstnerne har simpelthen brug for at spejle den verden og den meningsløshed. I hvert fald på en anden måde end portrætter, landskab og frugtskål, som har været det sådan definerende indtil nu.
Jeg synes stadigvæk bare, det er vildt det der med, at altså, da der blev lavet intro lige før, der blev det beskrevet som om, at det her det var en tid, hvor alt blev sprængt i stykker, selv mennesker blev sprængt i stykker, og du vælger ill-emoji til at opsummere det hele. Jeg synes stadigvæk, der er en fantastisk kontrast bare i det.
Jamen det er jeg glad for. Det er også og meningen. Herfra bliver det kun værre med de her rigtig vilde powerpoints, jeg har
fundet. Okay, nu skete der eddermame med noget.
Fordi ud af det her vanvid, der springer dadaismen simpelthen. En stilart, som navnet måske antyder, er lidt en wacky fætter, må man sige. Navnet, det kan enten komme fra det franske dada, som betyder gyngehest, eller det romanske for ja-ja, eller ja-ja. Fordi der er en ret stor del af de tidlige dadaister, som simpelthen kommer fra Rumænien. Mm. Og så er det selvfølgelig også det, en baby siger. Så på en eller anden måde, så er det sådan en form for sådan, altså en treenighed af ting, der ikke rigtig giver mening.
Ja, klart.
Og det indrammer måske egentlig meget godt stilarten, nemlig det her med, at det er en vild kontrast til den kunst, der på det her tidspunkt har været ret dominerende.
Og hvis jeg lige sådan skal, for dem, der kommer til at lytte det her senere, så kan jeg fortælle, at din PowerPoint, den maxede lige ud.
Ja.
Altså fordi, at du gik fra sådan et blot Europa-kort med en ill-emoji til, at nu er det bare altså, et serial killer letter. Altså,
oh, ja.
Eller det ligner også lidt forsiden på Nynnes dagbog, eller sådan noget. Altså, der er sådan nogle udskårne bogstaver og en gyngehest, og jeg ved ikke, en mund. Og
en flot mand med noget fedt tøj oppe i øverst. Han er en af de tidlige dadaister, jo.
Han ser for vildt ud.
Han er rimelig hurtig. Den her stilart, den går sin sejrsgang især i Europa og i USA fra ca. 1916, og kan bedst beskrives som røvlende og tilfældig. Mm. Blandt andet så beskriver en af de sådan, bærende kunstnere for stilen, han beskriver det sådan her. Det intelligente menneske er nu en ren standard. Det vi mangler er idioti. Dada bruger alle sine kræfter på at etablere idioti overalt.
Ja. Det har også været vores mantra i podcasten fra starten af. Altså,
præcis.
Der er for mange seriøse historiepodcaster uden mere idioti, tak.
Præcis. Så, ja, okay. En anden kunstner i talesætter, det der er ligesom, at dadaismens sådan fineste og fornemmeste opgave, det er simpelthen at skabe forargelse.
Okay.
Overalt.
Det har også været et af vores mantra i øvrigt. Ja.
Det kan man sige. For eksempel med en ill-emoji, som jeg kan forstå er meget edgy. Målet er simpelthen i bund og grund meget simpelt, nemlig gør opmærksom på vanvidet i vores samfund og i vores verden, men gør det med ren nonsens, ideelt set. Ikke?
Okay.
Kunstnerne de springer på mange måder rammerne for, hvad kunst kan være, og de udgiver alt fra du ved, lyddigte, der ikke giver nogen mening, til faktiske digte, der ikke giver nogen mening.
Okay.
Altså, ment på den måde, at det oprigtigt er vrøvl. Altså, tilfældige ord og bogstaver klippet ud af en avis, og så bare vidderligt kastet på et stykke papir.
Det er lidt ligesom, hvad hedder en Smells Like Teen Spirit, der heller ikke giver nogen mening, hvis du læser den højt.
Jo, men der er det jo stadig ord. Teen og spirit er ord.
Det er rigtigt.
Det er ikke nødvendigvis et krav, hvis du er dadaist.
Så det er mere ligesom blue, der er på dig, der på dig.
Jeg tror, jeg tænkte det mest som, hvis du sådan forestiller dig Jørgen Klevin, hvis han skulle altså makulere en avis, ikke? Det er fedt nok, at de griner på grund af brummelydene, men det er også bare lidt mærkeligt.
Mm.
Det var sådan lidt sådan, jeg så det. Den her periode er også perioden, hvor folk som Marcel Duchamp, han er en af dem, der markerer sig internationalt ret tidligt. Og Peter, det er jo også en fyr, du jo har beskæftiget
dig med.
Kan du ikke bare lige sætte tre ord på, hvem fanden ham der er, makkeren han er?
Jo, altså han lavede de der, hvad hedder de, ready-mates, som egentlig var, han bare tog et eller andet objekt, som han havde fundet, jamen enten ved at gå ud og skralde, eller i en lobby.
Det er ham, den overaktive på Marketplace.
Ja, lige præcis. Ja. Ham der, hvor det er sådan, du ved, ja, der bliver solgt 4 Kleenex, og så er der en eller anden, der køber det. Hvor man sådan, hvem køber det? Det gør Marcel Duchamp.
Ja.
Fordi at så, jamen han lavede, den har du derovre, Hans Fountain, som jo er et pissoir.
Hvor han har skrevet noget på tus.
Ja, som ikke er hans rigtige navn.
Præcis.
Som jo egentlig var en måde på, som jeg husker det, at prøve at tage hverdagsobjekter og gøre til kunst.
Ja. Det er jo, præcis, men samtidig også gøre det på en måde, hvor meningen er svær at få øje på. Lad os sige det sådan. Fordi han er nemlig kendt for sine readymates med barstol med cykelhjul og toiletkum med tus på, men der er selvfølgelig også, dengang han gik i Ibi-Pibi i bedene og tegnede et årskæg på et print af Mona Lisa med teksten, hun har en varm røv.
Klassiker.
Ja, præcis.
Hvem har ikke siddet og kedet sig i DSB-tog, og ens telefon har gået tør for strøm, og så finder man det der ud at se magasin,
og så har du
en kuglepind i lommen.
Så har du lige en penol.
Og så er man sådan, Annette Haik, hun går lige bruge et overskæg, kunne hun ikke det?
Og hvem havde troet, at du var dadaist? Men det er du. Jeg tror, det er intentionen, der også gør det.
Ja, også fordi kryds og tværsen er tit løst i de der, så den kan du ikke engang kaste over.
Så skal du prøve at finde på bandeord, der matcher. Det er ret sjovt. En anden sådan ret kendt historie fra Duchamp, det er, at han på et tidspunkt, der han kommer lidt i beknep, han er til tandlæge. Tandlægen siger, det bliver $2,000. Jeg ved ikke, hvad fanden han har fået lavet dengang.
Okay, shit.
Jeg tror bare, det er forfra. Altså, han bare kigget ind og tænkt, det der, hold kæft, man, du ligner en løber fra verdens længste fodløb. Det er forfra, kammerat. Og da han så ligesom, jeg har ikke $2,000. Så siger han, prøv at høre, du kan få en check. Der var ikke nogen bank på checken. Det er en check fra Marcel Duchamp til tandlæge. Så det er virkelig bare et stykke papir, hvor der står, du får $2,000 på et tidspunkt. Nogen vil påstå, at det er form for finansiel snyd. Ja. Marcel Duchamp, han er uenig. Det er kunst. Han købte den jo tilbage på et tidspunkt. Jeg tror faktisk ikke, ja, jeg tror ikke, han gav $2,000 for den. Den kan jo bare være sådan, nej, den er 1.500 værd nu. Inflation og sådan noget. Marcel, han er på ingen måde den skøreste i det her kuld. Og det betyder også, at en del af kunstverdenen her i sådan 1916 og frem, det er noget anderledes, end det, man har set tidligere. Og det er faktisk også, altså det nærmer sig det, man kan nærmest kalde for antikunst. Altså, at det ligner ikke rigtig noget. Det er kunst, men det er alligevel, det bryder virkelig med hvad man siger, normen. Det er især i byer som Zürich, Köln, New York og Paris, hvor bevægelsen den er til at få øje på. Og der er faktisk deciderede venues, hvor man kan komme ind og opleve de her ting live. Og da vi rammer starten af 1920'erne...
Live? Altså, man kan få lov at køre på hjulet, eller?
Ja, præcis. Nej, men det er også fordi, at man kan sige, rigtig meget af det, vi kan se i dag, er jo, hvad kan man sige, billeder, ja, tekster, den slags. En ret stor del af dadaismen er også performances. Altså oplæsning af digte, skuespil, den slags. Tidlig film faktisk også i nogle tilfælde.
Okay.
Og det er, da vi rammer i starten af 20'erne, at Paris, det bliver ligesom stedet, hvor den her ting, den bliver centreret omkring. Byen allerede på det her tidspunkt, det er den kulturelle metropol med, i hvert fald for de mere sådan mainstream kunstformer. Ja. Men det er altså også tiltrukket dadaisterne, som simpelthen forsøger at give dadaismen et... Altså en stor plads på kunstscenen. Det skal siges, mange af dem, de starter i Zürich, fordi det er i Schweiz, og de er alle sammen flygtet på grund af 1. verdenskrig.
Ah.
Så det er mest, og nogle af dem også for ikke at komme i krig, altså blive draftet til hæren. Det er bare en detalje. Det er jo meget smart egentlig. Nej, jeg skal ikke have sprunget mit ben af, eller kvæle sig sindopsgas. Jeg er jo kunstner. Så jeg har engang lavet sådan en barstol med en cykelhjul på.
Jeg er for vigtig til at sende krig.
Ja, det er meget...
Det er sjovt, hver gang du siger dadaisme, så det eneste, jeg tænker på, det er Sidi Dada. Og jeg ved ikke, hvorfor. Det er bare hver gang, du siger dadaisme, så tænker jeg bare, every day is a holiday, Sidi Dada. Jeg ved ikke, hvorfor.
Jeg tror også, de har sådan en holiday. Altså, hvis de kan få solgt noget af det lort her og kan betale deres regninger, så tænker jeg også, at det må være every day is a holiday. Nej, men det bliver simpelthen, altså Paris, det bliver simpelthen der, hvor dadaisterne ligesom siger, nu prøver vi at gøre det til en dadaistisk metropol også. Og der er simpelthen en hovedgruppe bestående af de her fire KF'er.
Okay.
Vi har Tristan Tzara, som er kammerat med monoklen.
Det er ham med monok. Det er ham, der ligner en skurk fra en Indiana Jones-film.
Præcis. Okay,
ja.
Sig du kunstner, uden at sige, du kunstner. Så har vi Philippe Soupeau, som er manden i bilen, øverst oppe.
Ja.
Så har vi Francis Picabiat, som er den nederste. Og så har vi André Breton, som
Breton.
Ja, som er sådan han er sådan den næst nederste på fødekæden her, eller på, jeg ved ikke hvad fanden det er, jeg har fået lagt ind, en tørresnor. Præcis. Det er simpelthen dem, som skal prøve at sprede, hvad kan man sige,
men de ligner også de ligner en samling af Bond-skurke. Altså det kan jeg bare godt lide. Er det sådan, altså hvis man kigger på dem alle sammen, så prøver jeg at tænke ind i hovedet sådan, no Mr. Bond, I expect you to die. Altså det kunne de alle sammen sige, ikke?
Præcis. Det kunne også være sådan en mærkelig popquiz, hvem er ikke revisor? jeg tror det er ham med monoklen, det er helt sikkert ham med monoklen. Det er ham der ejer kontoret. Ja, det er helt sikkert.
Min revisor har monokel.
Ja, okay. Nå, har du en revisor?
Han er også nazist, ej.
Det er den eneste nazistiske revisor.
Okay, det er han er meget detaljeorienteret, det kan jeg godt lide.
Jeg har ventet hele mit liv på det her, Peter. Don't fuck it up now. Goddammit. Ja. Nej, men det er simpelthen, hvad man siger, The Avengers, der skal udbrede, hvad man siger, dadaismens idiotiske budskab. Og yes. Det synes jeg faktisk godt, jeg kan sige, for det er Breton, der har sagt, at det, der er dadaismens fine opgave, det er simpelthen at sprede idioti.
Okay.
Så den synes jeg er god nok. Og det bliver gjort ved arrangementer, blandt andet ved Dada Festival Paris, som mere lyder som sådan en arrangement for folk på barsel.
Ja.
Og det er sikkert, det er formentlig lige så barnligt.
I hvert fald. Dada spillet, hørte jeg. Ja.
Det er præcis. Men til hverdag, der er det primært ved forskellige forestillinger. Selvfølgelig bliver der også lavet billeder og den slags på kommission, som også bliver solgt og bliver udstillet. Men sådan, hvis du skal ind og se noget dadaisme, så skal du ud og se de forestillinger, der bliver sat op.
Ja.
Specifikt er de super glade for cabaret'er.
Cabaret'er?
Ja, cabaret. Altså den her sådan, hvad kan man sige, sådan kunstform med noget musik, måske nogle dansepiger, den slags, bare omvendt.
Ja,
så alt det er
sådan lidt en fræk opera, ikke?
Ja, men det er så overhovedet ikke noget af det der.
Nå.
Fordi det, de gør, det er noget weird shit, Peter. Altså, det er jeg lige så godt sige. Blandt andet så står Tristan Tzara, det her med monoklen, for et show, hvor han skal udføre sin en melodi, han har skrevet, som han har kaldt for Vaseline-symfonien. Og nu siger jeg symfoni, det er egentlig bare 20 mennesker, der står på scenen og siger ordene krig og kra i forskellige tonelejer. en halv times tid.
Jeg skal til at spørge, om der var en analogi til analsex, men det er der, kan jeg høre.
Ja, altså på den måde, at alle, der har købt billet, de bliver taget i røven. Fuldstændig korrekt. okay. Ja, helt sikkert. Så tænker man, okay, det kan ikke blive værre. Jo, det kunne det godt, fordi Breton, han sætter ligesom en form for S ind her ved at lave en højtlæsning af et værk, der hedder Manifest Cannibal, som mest egentlig bare er, at han sviner publikum til for at være dumme og ikke fatte en skid.
Cannibal-manifestet.
Ja. Han sviner simpelthen folk til på første række så meget, at altså for at de simpelthen ikke fatter noget. Han kalder dem halfwits og
okay.
Det der er værre.
Men man skal ikke spise pindemaderne til det her.
Nej, det skal man ikke. Nej, præcis. Det er tender, og det er med fava beans og nice Chianti. Ja. Nej, men det når simpelthen til et punkt, hvor folk de bliver så sure, at de kaster rådden frugt efter ham og driver ham af scenen. Og det synes jeg er så mærkeligt. Altså bare det der, for det første, sådan, er der et signal? Det ved jeg ikke, det er jo der publikum. Er der et signal, hvor man ligesom bliver enige om, nu er det frugttid? Du ved, lidt ligesom på Brøndby Stadion med romerlys, hvor det sådan, når det er ham der med ansigtstatueringen, når han siger, lo, så ved man, så er det nu. Godt, så smadrer vi nogen. Perfekt.
Det er når Jørgen han går op og siger, der er vi faktisk mange nogen.
Nej, det er ikke sjovt. Please lad være.
Jeg er stadig sur.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det næste, det er det der med, der står specifikt i kilden, at de kaster rådden frugt.
Mm. Det er også altid tænkt på det her rådden frugt. Altså, en ting er, at man har et æble med i tasken. Du lige tænker, det tyrer fandme lige skallen på ham. Men det er jo sådan, hvem tager gammel frugt med? Jamen, bare lige i tilfælde af, det er super dårligt, det du skal ind og se.
Præcis. Måske fordi, det fik jo mig til at tænke, er der reelt frugthandler i Paris? Der ved, de har haft en kasse, du ved, frisk frugt her, Thomas Treve frugt her. Hvis du lige skal... Du ved sgu ikke, den har fået halvslet anmeldelse, ja. Og vi kører sgu lige en pose blandet.
Det er ikke, de har sgu ikke været gode i mange år, så nu får lige... men der kunne være en chance, så du får lige en frisk ind med
fuck
os.
Fuck, det ville okay. Kunne noget. Skal vi køre en container af halsmadret bananer ud til Royal Arena eller hvad? Ej, det ville også være mig. Det er jo ikke flabet sagt, de har solgt 60.000 billetter. Det er sådan... Altså, vi sidder her, der er stadigvæk bare plads, og det er fint nok. Jeg tænker, det... Vi kan godt tillade os at sparke lidt opad. Nej, men frugt eller ej, så handler de her shows simpelthen om at forarve. Det handler om at sælge dadaismens principper ved at forarve. Så folk kan se, hvor fucking fedt det er. Ja. Spoiler, det kan de ikke. Fordi det er fucking mærkeligt. Der kommer dog folk alligevel. Måske også fordi dadaismen, de lyver super meget om, hvad der skal ske. blandt andet
lidt ligesom når Aros kalder det et foredrag.
Præcis. Præcis, og hvis der sidder nogen her, som bliver siddende, respekt. De må også tænke, fuck mand, jeg skulle have taget det trævefrugt med, der stod. Dumme mig, mand. Nej, men blandt andet, så skulle Charlie Chaplin have været gæststar under en af de her forestillinger. Det var han overhovedet ikke, det var bare noget, de fandt på. Oh. Og så er der også flere gange, i hvert fald en gang, har kunstnerne sådan offentligt reklameret for, at en eller flere af dem på scenen, de ville kronrage sig som en del af forestillingen.
Ah.
Og jeg ved godt, at vi lever i sådan en YouTube-alder, hvor folk de spiser også opvasketabs og kvæler sig selv på
det lyder
TikTok
bare som
for at få likes.
Your average challenge video, det
præcis,
der.
Præcis, men dengang har det sgu været rimelig edgy, at se, du ved, 20 mennesker stå og råbe krig og krar, og så er der lige fire af dem, der lige flår på ryggen af. Det er ikke helt nok med kronrag og krig challenge. Det er det sgu ikke, fordi efter man har set det en gang, så har man ligesom set det. Og
man kan også sige det der med kronravder. Det er ikke så fedt, når du skal kronravde dig anden gang, og dit hår det er 4 mm.
Altså. Fra buzzcut til lidt mere buzzcut. Ja, det er rigtigt nok. Men det betyder også, at selvom at der kommer rigtig mange til første forestilling, så til den anden,
du skal se
det. Det er småt med billetterne. Og det sker sådan lidt her i sådan starten af 1920-21 cirka, samtidig med, at der også begynder at opstå lidt splittelse mellem nogle af de her kunstnere i hovedgruppen. Specifikt så begynder Breton at trække sig mere og mere fra især de her performances.
Ja.
Fordi alt det der musikalske, det er ikke lige ham. Igen, det kunne selvfølgelig være det, fordi han er vitterligt blevet altså, trævet ud af en scene. Det skal jeg ikke prøve igen. Men det er måske også, fordi han mere er en forfattertype. Altså han er digter og forfatter i sin essens. Det er det, han synes
okay.
Er fedt.
Så han er mere Dan Tyrell, end han er...
Lige præcis.
Ja, okay.
Men det gør så også, at alfaen i gruppen, nemlig Tristan Tzara, man skal være en leder for hans monokkel.
Hvordan skal man ellers vide, hvem der er boss?
Præcis. Men han bliver sgu sådan lidt halvsur på Breton, og er sådan lidt, prøv at høre, altså, du har jo ikke fattet, hvad det her går ud på. Altså den klassiske hipster, you don't get it.
Ja.
Og det betyder simpelthen, at altså, der er fight.
Oh no.
Jo, kraftedme. Fordi Breton han er sådan lidt, ja, men vi gentager også os selv en del, gør vi ikke det? Altså folk bliver ret meget væk, og... De forventer nærmest, at der kommer en sviner. Altså, så virker det jo ikke længere. Og så kan jeg love for, at så er der beef. det kan Tristan sgu ikke lide at høre. Han kan ikke lide, at der er nogen, der taler ned til ham. Og det har måske også noget at gøre med, altså fordi nu får jeg det til at lyde som om, at det er den kunstneriske linje, folk de er usikre på. Men der er selvfølgelig også det, at Sarah her, ham med monoklen, nu er han så over i den anden side, han ser sig selv lidt som, hvad kan man sige, alfahanden og lederen i det dadaistiske.
Jamen, prøv at se ham. Total alfa, mand.
Kæmpe alfa.
I Wolfenstein, altså.
Præcis. Men det er simpelthen fordi, at han var med til i starten i 1916 at starte en af stilartens højborger op, nemlig det, der hedder Cabaret Voltaire i Zürich,
okay.
Som simpelthen er der, hvor der er mange, der i hvert fald siger, at dadaismen starter mere eller mindre der. Og så er han simpelthen med til at forme mange af kunstnerne i, i den første tid, mens den her, cabaret, den kører. Og Sarah, han er ret prominent i bevægelsen, og han er også på fornavn med nogle af de helt store spillere, og er ligesom på fornavn med stort set alle i den kulturelle elite, sådan set.
Ja.
Det har så også noget at gøre med, at han bruger meget af sin tid de første 6 måneder, hvor den her cabaret er åben på. Det er jo de eneste 6 måneder, den er åben. På at skærme de her kunstnere fra politiet. Fordi mange af de her shows, de ender i slagsmål og i riots, som der står i kilderne.
What? Hvorfor?
Det er det, jeg sagde, det er jo edgy. Men folk, de bliver skide sure over at blive fornærmet.
Og så løber de tør for råden frugt, og så...
Og så må du så bare kaste knytter i stedet for, lige præcis.
Så er der en anden form for mader.
Okay. Ja, præcis. Det ender så med, at han rykker til Paris for simpelthen at komme til at samarbejde med Breton og de andre, fordi han ligesom kan se, at det er der, hvor bevægelsen migrerer hen.
Klart.
Og så kommer han ligesom og spiller ret smart, ret horske-snorske med sin fucking monokkel og sine fede kontakter, ikke? Og det passer sgu ikke, Breton pissegodt. Fordi han synes jo også selv, at han gør noget fedt for den her bevægelse. Så kommer der en eller anden, der skal prøve at spille smart, ikke? Men de er jo på en mission. Så det der personlige fnider, det bliver de simpelthen nødt til lige prøve at holde lidt væk. Fordi det handler jo om, at verden skal være fuld af idioter.
Så går det jo ikke, de går og opfører sig som idioter.
Præcis.
Nej, det er klart.
Jamen, fordi det er jo et kunstværk, ingen ser. Det er jo kun dem selv.
Ja, det
de skal jo brede det ud.
Det er ligesom Take the Money and Run, det er også et kunstværk, der ingen, der ser.
Præcis. Ja. Præcis. Men efter et skrækkeligt event i april 1921, det er sådan en form for guided tur, de arrangerer. De kalder det for dadaistiske ekskursioner. Konceptet er ligesom, at det starter med, at de tager hen til en forholdsvis ukendt kirke i Paris, og så skal gæsterne, de skal så guides rundt, og så bliver de så serveret en række vrøvledigte, der bliver læst et lille manifest op, de bliver svinet til, og så er der en turguide, som render rundt og læser brudstykker af en gammel ordbog. Ja,
så
utroligt.
Han læser ordbogen som et skønlitterært værk.
Ja.
Og man tænker, svær at følge med i.
Ja. Og man tænker også, tænk sig, at sådan et arrangement ikke kunne redde den her stilart, hva'? Ja. Forsøgte...
Man kommer bare ind midt i ordbommen, og man tænker, skide, hvem er alle de personer?
Fuck, man, jeg har ikke læst etteren. Ja, præcis. Ligesom med Breaking Bad, du skal lige give den en sæson. Ja, præcis. Og det er egentlig underligt, fordi kunstnerne har brugt dagen op til på ligesom at dele folder ud, og så er de selvfølgelig også, du ved, lige stukket med en sviner, når de tog en folder. Og hårdest nok, så er ikke mange af dem, der møder op.
Jeg håber ikke, jeg ser dig nede i pikhovedet. Nej,
så jeg tænker også bare sådan lidt, hvis du ikke synes, facer var irriterende nok i forvejen, hvis de så også lige smed en bred side, ikke? Til gengæld, så kommer der jo så næsten ingen, og ifølge flere kilder, så handler det om, at det simpelthen er super dårligt vejr den dag. Og der er jeg bare nødt til at sige, som nogen, der har trukket 65-70 mennesker sammen, en plaskvåd dag i Aalborg, man kan godt, hvis ens indhold er nogenlunde.
Ja.
Hvis det her er det indholdet, så skulle man
i hvert fald, hvis man ikke kalder sin lytter for pikhoveder.
Præcis, og ikke kalder det for et foredrag. Der er flere elementer i det, præcis. Nå, men det ender simpelthen med, at da den her weekend, eller det her store arrangement, som skulle bare være det første i en række, det ender med at blive det sidste overhovedet nærmest.
Okay,
så
meget kort række.
Ja, det er meget kort, præcis. Det igen, den var for god. Der er ikke nogen grund til at lave to af det her. Men det betyder bare, at mere eller mindre, eller i hvert fald store dele af performances inden for dadaismen, de lukker lidt ned her efter 21. Og krisen, den bliver heller ikke mindre mellem Breton og Sarah. De kommer flere gange op og toppes, både på ord, men også på næver, fordi Breton angiveligt har et absurd ildert temperament. Altså, han er virkelig hissig. Det kan selvfølgelig også være det, fordi at Tristan Sarah er en kæmpe divanar med stjernenykker. Det kunne også være det hjælp på det, ikke?
Hvad har med monoklen?
Det skal siges, jeg fandt først billederne af ham i dag. Og jeg har brugt de sidste 14 dage på at skrive det her manus, og han virker virkelig som en pikhoved. Jeg håber virkelig, han ser sød og rar ud. Så kom det der billede, og okay.
Manden, der tænker, mit syn, det vil blive dårligt, men har brug for briller. Kun én brille. Altså.
Ja, det matchede desværre lidt for godt til min forestilling af, hvordan han så ud. Men det ender simpelthen med, at Breton, han i en artikel, udover at han bitchslapper ham, så laver han simpelthen, udgiver en artikel i et kunstmagasin, hvor han kalder Sarah for en svindler, der kun er ude på og med i dadaismen for publicity. Og senere så prøver han jo at påstå, at Sarah han er stikker for politiet, og har været med til at sikre, at politiet er efter dem.
Okay.
Der er ikke noget dækning for det. Det er mest bare Breton, der ligesom prøver at kaste benzin på bålet.
Så det er sådan en influencer-fight?
Ja, der er totalt meget diss-tracks dengang, ikke? Lige okay, præcis. Ja. Og det betyder også, hen over nogle måneder her i starten af 1922, der ryger beskyldningerne frem og tilbage, men de snakker ikke så meget sammen. Det er mest bare sådan, så skriver den ene i et eller andet kunsttidsskrift, og så skriver den anden i et kunsttidsskrift, og så udkommer der et manifest herover. Altså, det er virkelig sådan nogle akademikere, der slås.
Ja, ja.
Altså, det er jo så mærkeligt. Men de er fandme også glade for tidsskrifter. Altså, der var magasiner for alt dengang. Altså, ja. Der var sådan, altså, både en 3-4 i Paris bare, dadaistiske kunstmagasiner, hvor man tænker, det kan ikke... Altså, jeg er 15, mand. Altså, hvem fanden skal købe det her lort? Altså, hvis I synes, vores podcast er niche, altså... Fjerde podcast om dadaismen. Ja, det er fandme underligt. Nå, men det hele kulminerer i maj 1922 på en stor festival, hvor dadaister fra hele verden, de simpelthen samles.
Ja, for at sige de Dada Day.
Ja. Lige præcis. Det kan være, det er Dada Days 2020. Nej, men de samles simpelthen og bruger simpelthen den her festival på at vælge side, som var det en parsemoni i Paradise Hotel.
Okay.
Bare med meget mere drama.
Altså, nej.
Jo, altså,
hvis mere
synes,
drama.
Hvis du synes, Tyrker Alisi, han er lidt voldsom, så skulle du bare sige, okay. Tristan Saraman, han er helt op at køre ham der. Til den her festival, der bliver retningen for projektet, den bliver ligesom diskuteret, og det ender simpelthen med, at André Breton, han ryger simpelthen ud på røv og albuer.
Nej.
Jo, han er fucking provokerende.
Han er ikke nogen partner.
Nej, der er sgu ikke nogen, der vælger ham. Der er ikke nogen, der står bag ved ham.
Ja, en hård Pandoras æske, de har været igennem.
Ja, præcis.
Det er så set bare det, de har kørt i magasiner de sidste 5 måneder. Okay.
Præcis. Der er nogle få, der støtter Breton, og det er primært, hvad man siger, folk i Paris. Nogle, som han arbejder sammen med, og har arbejdet sammen med mange år, og er venner med.
Ja.
Stort set alle andre i branchen, de er sådan lidt, du går nok træls. Og Tristan Sarah, han hjalp os, da politiet de kom og stormede vores show, så vi er nok nødt til at støtte ham. Men det er faktisk meget heldigt for den unge Breton, fordi det bliver sådan et naturligt skridt op til, at han kan kaste sig over noget, som måske egentlig giver bedre mening. Fordi i Paris, der kan man sige, med det der katastrofale event i 21, der er dadaismen skulle ved at være lidt udspillet, altså udspillet sin rolle. Og for Breton, der betyder den her udsmidning i Bad Standing, at han måske kan hellige sig andre retninger, som han allerede har arbejdet på. Fordi ideen om, at kunsten den skal være meningsløs og anti alt muligt, som sådan en modvægt til det her krigshærgede Europa, den var jo fed nok, da det varede og stod på. Men der er også nogle andre strømninger i samfundet, som måske giver bedre mening at kaste sin opmærksomhed på. Ikke?
Mm.
Surrealismen.
Åh!
Endelig! Ikke? Ja, 5 minutter inden. Nu kan man godt mærke, det er mig, der har skrevet episode, kan man ikke det?
Nu fik du også lov at lave et overskæg på, altså i ud at se-stil.
Ja, præcis. Jamen, det er jo den klassiske Dalí.
Ja.
Og de er der alle sammen, det er perfekt. Det er en stil, som så småt er ved at få luft under vingerne her i starten af 1920'erne. Ja. I virkeligheden, så passer det faktisk Breton ret så godt, og faktisk meget bedre end dadaismen som stil. I hvert fald, hvis man kigger på hvad kan man sige, hans egen livsbane.
Det er også fordi, det jo ikke er en stil, jo.
Nej, præcis. Det kommer vi til. Fordi jeg kan fortælle dig, at det mener André Breton i hvert fald ikke, det er.
Okay.
Men fordi udover kunstnerlivet, så har André Breton modsat mange af sine kollegaer faktisk en uddannelse ude i det virkelige liv.
Nå!
Ja, man er uddannet inden for medicin, faktisk.
Hvorfor fanden er han så blevet kunstner?
Ja, det kan være på grund af de traumer, han får, fordi han bruger det meste af 1. verdenskrig på at behandle folk med psykiske traumer, efter de har været på slagmarken, eller folk, der er ramt af granatschok. Og mit indtryk er, baseret på de sygeplejersker, jeg kender, at det er ikke sådan et felt, hvor man har lyst til at blive hængende, sådan hvis du har været på sådan en traumaafsnit i en dag, faktisk. Og den er hård møde en dagen efter.
Og de siger, hvor, alle politikere sådan, hvorfor mangler vi sygeplejersker?
Ja, hvorfor? Ja, præcis. Nej, men
det er til gengæld sygt mange surrealisme kunstnere.
Præcis. Og folk i spændetrøje, hvad fanden er det? Nej, men igennem det her arbejde, der bliver han mere og mere interesseret i, hvad man siger, den måde, den menneskelige psyke, den ligesom fungerer på. Og han bliver også meget, meget stor fan af den her makker.
Ah, altså, Freud.
Verdens mest kendte cigarryger, ikke?
Yes.
Fordi, man kan sige, han skamlæser simpelthen Freuds tekster.
Så vidt jeg kan forstå, med de sygeste din mor jokes, ikke?
Ja, det er de bedste, de originale din mor jokes. Præcis. Ja, din mor er din mor, mand. Ja.
Han er jo den eneste, der kan sige, fuck din mor, det er en kommando, ikke? Altså.
Fuldstændig. Hans tekster bliver faktisk først oversat til fransk, sådan i starten af 1920'erne.
Oh.
Men fordi Breton, han ligesom allerede beskæftiger sig med det under 2. verdenskrig, så kender han hans tekster og har faktisk snørtet dem i en del år. Og han bliver dybt fascineret af den her teori om, at menneskets bevidsthed altså, og underbevidsthed, og hvordan vi både er fornuftige, vi er logiske, men samtidig så har vi den her sådan underliggende, primale, driftsstyrede personlighed. Yes. Ikke? Og det vil ham og en række andre kunstnere så langsomt også begynde at prøve at arbejde ind i den kunstneriske verden. Og det er simpelthen for at prøve at vise menneskets inderste drømme, drifter og lyster. Men måske også for ligesom at udstille det der absurde og mærkelige ved, at vi har krig og kapitalisme, som er bundet op på sådan en form for logik og rationale. Ikke? Og det er måske også det, som kunstnerne de kritiserer med surrealismen. Det her med, at jamen prøv at høre, det hele er jo på grund af, at de tænker så pisse logisk. Der er ikke plads til, at man kan tænke frit. Så hvis vi nu lige kobler alt det der fra, du har lært, så kan det være, at det bliver fedt.
Ja, fedt.
Ja. ja, det bliver meget langhåret nu. Det
kan, jeg skulle til at sige, jeg er totalt med, det er jeg ikke.
Jamen, okay. vi tager en definition lige om lidt, fordi han begynder faktisk at arbejde på surrealistiske værker allerede i 1919, og der er faktisk også surrealistiske værker tidligere end det. Men det er ligesom, hvad kan man sige, André Bretons virke, der ligesom bliver centralt for, at bevægelsen flytter sig. Men han udgiver sammen med to kollegaer, en fyr, der hedder Louis Aragon, og det lyder, ja, det er Aragon, og Philippe Soupole, som var en af de originale fire dadaister også.
Ja, og Jacques Legolas.
Præcis. Frodo og alle de andre. Philippe Baggins og...
Martin Gimli og alle de gode, ikke?
Nej, men de udgiver simpelthen et opslagsværk, der hedder Litteratur. Og det skriver selvfølgelig om kunst, det giver sig selv.
Ja, det er klart.
Men de bruger også magasinet på at undersøge og beskrive forskellige værktøjer og virkemidler, som senere ender med at blive bærende søjler i netop surrealismen. Og bare lige for at tage den kort. Der kommer ikke mere.
Okay.
Hvad fanden er surrealismen?
Jeg kan ikke godt lide, at du har sat vores globus, altså vores logo, ind på den her PowerPoint bag ved sådan nogle... Ja, Tatooine-agtig. Det ligner sådan en dødstjerne, der kommer op.
Tak.
Jeg er meget stolt. Og ham manden, der står der, han er sådan...
Hvad fuck er det der?
Du er snart Alderaan.
Lige om lidt er den væk. Nej, men som jeg forstår det, og det er meget vigtigt, I kan gå op og se udstillingen bagefter, og så kan I være uenige. Men så handler det om, at man ligesom skal forsøge at få adgang til menneskets underliggende drifter i vores underbevidsthed, og så udtrykke dem igennem tekster, film, billeder, malerier.
Okay.
For simpelthen at få det ind i vores virkelighed. Og når man så gør det, så skaber man en form for overvirkelighed. En surrealisme. I med, ikke?
Ja.
Det hedder Christopher Nolan shit, ikke? Altså, ja, præcis. Og bare roligt, det næste, jeg har skrevet alt muligt med Harry Potter ind og sådan noget, det er perfekt. Tanken er, som jeg igen forstår det, er, at man ligesom har forskellige teknikker til at komme ned i underbevidstheden. Ja. Og så formidler man ligesom det bedste af det, man får adgang til, for eksempel igennem vores drømme.
Mm.
Formidler dem. Og så med det, så kan man simpelthen vise, at verden faktisk kunne være et federe sted, fordi den ikke er styret af logik og rationel tankegang.
Okay, jeg vil lige sige, sådan grund til, at jeg også sidder og hoster lidt, det er, at jeg har været syg et par dage. Jeg har haft rigtig meget feber, så jeg har haft de her feberdrømme. Jeg vil også sige, det var ikke en bedre verden, der var der.
Nej.
Det var rigtig noget, meget noget med bagdysten, og nogen, der blev skudt.
Det er sjovt, for jeg havde det samme. Jeg var også syg mandag til tirsdag.
Ja.
Jeg drømte, at jeg var med i at jeg bare spillede GTA 4 timer i straight i mit hoved. Og så forlod min hustru mig for en forsikringsmægler. Jeg ved ikke, om det er en drift. En lyst. Det skal jeg ikke kunne sige. Noget begær. Jeg ved det ikke. Jeg vil ønske, at jeg kunne sælge ejendommen. Fuck det her. Jeg skal ikke kunne sige det. Det er super mærkeligt.
Jeg havde en monokkel.
Ja, ked jeg. Som alle ejendomsmæglere i provinsen. Ja, præcis. Nej, men ideen er ligesom, at man skal gerne prøve at vise, at verden kunne være bedre, hvis vi rent faktisk gjorde det, vores lyster og drifter og begær rent faktisk siger, fordi... Fordi alt det her logik og rationelle pis, det er ligesom det, der har dræbt, hvad kan man sige, mennesker. Det er det, der har fået samfundet til at gå at lave. Det er med til at dræbe kreativitet og nytænkning, ikke? De mener simpelthen, at krigen i Europa og den kapitalisme, der er kommet, det er et resultat af rationel og logisk tænkning. Og det har ligesom vist, at den model spiller for lidt. Nu prøver vi noget andet.
Yes.
Prøv at gå ned i mit hoved. Helt inderst inden.
Følg det primært.
Prøv at tegne det en gang. Præcis.
Ja. Ved du, hvem der gør det til daglig? Det gør aber.
Ja.
Ja. Hvad laver de? De skider i hånden og kaster med det. Altså, jeg tror ikke...
Ja, det er bare spørgsmålet, hvis du i stedet for at kaste, så kaster ned i en dåse.
De har ikke lavet nogen verdenskrig. Det har de ikke.
Præcis. Og der er lidt. Planet of the Apes. Det var ikke en fredelig film. Nej, det er det her med at finde ind til begæret. Breton, han siger nemlig selv, at begæret er det eneste motiverende princip i verden. Det er en udtalelse.
Okay.
Og det synes bare, den står i fin kontrast til, at han 5 år tidligere sagde, at det, vi har brug for, det er mere idioti. Altså, men så igen, folk, der lyder, de er typisk idioter, så jeg godt forstår koblingen.
Det er igen Paradise Hotel, ikke?
Præcis. Begrebet surrealisme, det bliver brugt første gang af en fransk kunstkritiker, en fyr, der hedder Guillaume Apollinaire, tilbage i 1917.
Okay.
Altså det vil sige 3 år før, at de begynder at pusle med det. Sådan er 2 år, før de begynder at pusle med det. Og han beskriver simpelthen et teaterstykke, han har set, som en form for surrealisme.
Mm.
Og det er der, han ligesom, han er med til at sådan, altså, han køjner simpelthen ordet. Altså okay. Han har simpelthen siddet og skrevet sin analyse, rent Thomas Treok, det er noget lort, det er lidt surrealistisk. Ha! Coining that!
Yes.
Lige præcis.
Kommer det med i ordbogen, så bliver jeg læst op på en eller anden udstilling.
Ja. Præcis. Og så går det hele. Præcis. Ja, præcis. Og hvis der er nogen, der genkender navnet Guillaume Apollinaire, så er det ham, der blev indblandet i teoriet af Mona Lisa i en af vores tidlige episoder. Fordi han kom til at sige, at han synes, Louvre skulle brændes ned, for det var fuldt med lort. så han er også lidt en karakter, men også en af dem, der ligesom ligger grundstammerne til det arbejde, som André Breton og andre kunstnere senere ligger for surrealismen. De fleste af dem, der er surrealister på det her tidspunkt, de påstår, at de ligesom bygger videre på Apollinaires tanker, og er i gang med at skabe en revolution. Ja.
Han hedder også næsten det samme som Danskvand, og det kan jeg vildt godt lide.
Ja, det, altså Danskvand eller ham. Begge det hele. Du er fan af det hele. Præcis. Men det betyder jo så også, at nu står de ligesom og siger, okay, vi vil gerne det her.
Ja.
Og så er næste skridt, det er ligesom at prøve at finde ud af, hvordan fanden kommer vi ned i den der underbevidsthed, ikke? Altså, hvordan kan vi lade vores visdom flyde frit dernede fra? Og det er et godt spørgsmål. Hvordan kommer vi helt ind i sindet?
Ja, vi skal længere ind.
Vi skal fucking længere ind. En af de teknikker, de hurtigt begynder at arbejde med, det er noget, man kalder for automatisme, som sådan helt kort sagt er sådan en metode, hvor man forsøger enten at tegne, male eller skrive ting, samtidig med, at man tænker på ikke noget.
Okay.
Du er med, ikke?
Jo.
Præcis.
Det er også sådan, jeg skriver manus til podcasten.
I know.
Ja.
Men det, man gør, det er, man simpelthen bare lader hænderne gøre et eller andet. Skrive nogle ord, tegne nogle streger, male nogle prikker, gør et eller andet.
Okay, det er sådan Frank Jensen defense. Jamen, jeg tænkte ikke på noget, jeg lod bare mine hænder gøre deres ting. Ja, ja.
Den originale surrealist. Der er utrolig meget, man kan sådan slippe afsted med, hvis man kalder sig dadaist eller surrealist. Ja, præcis.
Call me dada.
Nej. Nej, det er for meget.
Nej, dadaism er faktisk meget fint. Meget,
det er udstillet på Aarhus, det er lige ovenpå. Ja. Altså, det er perfekt, mand.
Ja, og det er Frank Jensen, ikke? Ej, bare rolig.
Så I kan gå med ørerne frit, det er dejligt. nej, men man skal simpelthen bare lade hænderne gøre et eller andet, og så se på, hvad det bliver til.
Ja.
Og så kan man så bagefter, hvad kan man sige, sådan begynde at tolke et eller andet ud af det, for eksempel. Man skal også egentlig ideelt set lade være, fordi så bryder du
det. Det lyder også lidt som sådan noget, en psykolog kunne finde på. Altså,
ja.
Som et last ditch effort, hvor det sådan, prøver, jeg ved ikke, hvad du fejler. Altså, prøv at tegne noget.
Men det er jo også baseret på Freuds tanker om, at man bare skal lade underbevidstheden arbejde. Som jeg forstår det, så handler det også om, at målet med den her metode, det er ikke så meget det værk, der kommer ud af det. Altså, det er ikke det, der er på papiret. Det handler mere om, at du skal tømme dit sind, som var man Harry Potter, der skal holde Voldemort ude, ikke? Og når man så er færdig med det, så ligger der en masse værker tilbage, som man så kan arbejde videre på, eller lade være, hvis man er ægte surrealist, ikke? Så værket, altså så det, der ligger tilbage, papiret, det er sådan set bare et aftryk af, at du sad og ventilerede hjernen i et kvarter.
Ja, så det er mere rejsen derhen, der er vigtig, end det er.
Ja, men det er jo svært at udstille, og det kan du sgu ikke rigtig tjene penge på, jeg sad og tænkte den hele dag. Men her er noget krimskrams.
Og kæft,
det bliver lige 8.000. Altså, sådan virker det desværre ikke.
Kæft, jeg tænker sygt mange fede ting.
Ja.
Hold nu kæft, Frank.
Præcis. For helvede. Nå.
Ja.
Udover automatisme, så begynder flere kunstnere at eksperimentere med andre sådan lidt mere crazy måder. Blandt andet hypnose, hvor de simpelthen bliver hypnotiseret. Så lige når de bliver vækket, så begynder de at male.
Okay.
Og sov.
Yes.
Og stå op. Og mal. Og sov. Og stå op. Og mal. Og sov. Det bliver bare en gentagelse.
Okay, ja. Og jeg havde en matematiklærer i 4. klasse, der sagde, at han troede altid med, at han ville ringe til en og vække en midt om natten. Og så skulle og så være sådan noget, sig 4-tabellen.
Ellers så stønner jeg det i din telefon
nej,
i nat.
Nej, mest bare som for at teste, om man kunne.
Åh, jeg troede, det var en trussel.
Gjorde det kraftigt, man ringede på et tidspunkt.
Nå, så ringede om natten og spurgte om 4-tabellen. Det var ikke bare, han stønnede.
Nej, men jeg kunne den.
Nå, okay.
Jeg har aldrig glemt den.
Nej, og de 16 andre opkald, hvor man bare, Peter, er det dig?
Ja. Men det lyder lidt, som om det er de samme, de er ude i her. Det der med, som hvis du virkelig skal huske noget, så skal du vækkes af min matematiklærer.
Lige præcis. Der er sådan en lang række af ret syrede processer, hvor man prøver at udforske, hvad man siger, underbevidsthed. Jeg har ikke fundet nogen eksempler på, at folk har taget narko. Men man kan sige, Salvador Dalí, han udtalte en gang, jeg tager ikke stoffer. Jeg er stoffer.
Okay. Og han har også en ven, der hedder Sten. Og
præcis. Og jeg synes faktisk, at han kørte nogle ret vilde teknikker. Han havde blandt andet en, hvor han stod på hovedet, indtil han besvimer. Og så begynder han at male.
Altså efter han er vågnet?
Ja, ja. Nej. Han ikke sådan, han maler sig selv med maling, og så stiller han sig op ad væg og lægger et papir, og så... Nej, det er ikke sådan. Det er sådan en meget mærkelig form for Rothschild. Det er okay. Måden, jeg falder på, der afgør, om det er en god eller en dårlig drøm. Nej, men han kører simpelthen sådan en mærkelig ting, hvor han... Og han eksperimenterer enormt meget med det her med søvn. Mm. Altså, hvor han også... Det er noget med, han holder en ske i hånden, og så falder han i søvn, og han så taber skeen, så vågner han af lyden. Og så går han hen og maler.
Ah.
Så han har meget... Og folk er generelt meget på det der med at prøve at eksperimentere med ikke at sove så pokkers meget. Og afbryde sig selv lidt midt i en powernap. Hvilket er skrækkeligt.
Okay. Altså,
jeg vil bare kun male sure ting. Bare billedet af mig, hvor der står idiot henover.
Jeg vil kun male ting med bagdysten og folk, der dør, åbenbart.
Hvorfor er der en forsikringsmaler? Hvorfor er der en ejendomsmaler på den her?
Team Vladimir, åh nej. Ja. Godnat og sov godt. En gammel reference.
Nå, men i modsætning til dadaismen, som stadigvæk kører på det her tidspunkt, den er lidt mere pres, vil jeg sige. Altså også fordi, der sker ret mange fede ting. Herover der tager vi ikke narko, vi er narko.
Ja, ja.
Og I står bare og vrøvler stadigvæk lidt højt overbogen.
Ja, ja.
Præcis. Så prøver Breton og hans kammerater jo faktisk at lave kunst, som ligesom er en ny ting.
Mm.
Og det er lidt det, der er forskellen, som jeg forstår det i hvert fald, at dadaismen, den kommenterer på, at verden er lort. Surrealismen prøver at ændre den. For ligesom at sige, prøv at se, verden kan blive bedre, hvis vi gør det her. Så bliver verden federe.
Okay.
Så du skal se det lidt ligesom, at surrealismen, det er nye YouTube-videoer. Det er, du ved, folk, der er kloge og laver original content.
Ja.
Og så er der dadaisterne. Det er sådan Johnny Gade, der laver reaction-videoer. Hvor de bare kigger på noget, andre har lavet og sagt, åh, oh, fuck, det er dårligt. Ja, sådan nogen. Man kan godt mærke, at man skal være under 20, for den reference virkelig virker. Og som sagt, så er Breton, han er ikke den eneste. Altså, han er en leder, ledende figur, men han er ikke den eneste, der bakser med de her tanker. Fordi i nabolaget, der er en ny kammerat. Ham her.
Åh, oh, okay.
Ivan Gold.
Det er med noget af en gynt, han har som næse der.
Bare stoppet ved gynt. Nej, men det er simpelthen skribenten og forfatteren Ivan Gold.
Ivan Gold.
Og Gold, han er sådan lidt en joker i det her, fordi han kommer ikke ud af dadaismen eller et eller andet mærkeligt med, at han engang har konfettet en avis og
slugt
den og kastet den op igen og så læst, hvad han kunne læse af ordene. Nej, han er født i grænselandet mellem Tyskland og Frankrig og har det meste af sit kunstneriske virke brugt tid på at skrive manuskripter og skuespil og den slags, der primært har handlet om krig. Han er meget kendt for at lave sådan noget, man kalder for war poems, som er sådan meget en beskrivelse af, nu fløj der ben af igen. Dag 27, flere ben. Sådan
okay.
Det er noget dark shit, det er det, det er det virkelig.
Og du siger, han ikke har lavet konfetti.
Han har beskrevet konfetti. Kødkonfetti. Et klamt udtryk. Jeg er sgu ikke stolt af, det må jeg sige. Men han gør det også på en mere klassisk måde. Altså, det er ikke sådan noget vrøvl, det er meget sådan, altså også fordi han bruger rigtige ord og sådan noget. Men han er umiddelbart heller ikke lige så sur på verden, som dadaisterne lader til at være.
Nej.
Altså, han mener ikke, alt er lort. Sådan da. Han ender dog med at blive en del, eller vender med en del af dadaisterne, fordi han ender også med at flygte til Zürich under 1. verdenskrig. Og da han ligesom efter krigen flytter til Paris, så begynder han også at få en del flere venner i det kunstneriske miljø, og dadaister, og så også de her begyndende surrealister. Han bliver blandt andet homies med Picasso, i en sådan grad, at han på et tidspunkt lokker ham til at lave illustrationer til en bog, han laver. Så tænker man, at man er ret gode venner med Picasso. Altså, ja. En af hans værker lige blevet solgt for 1 milliard. Så det er
på det her tidspunkt?
Nej, ikke på det her tidspunkt. Nej, trods alt. Ej, 1 milliard franc dengang, så er det gået ret godt. Ej, men det er bare for at sige, altså han omgås nogle af de fede typer.
Ja.
Men han kommer også lidt udefra. Men livet i det her kunstnermiljø i Paris, det smitter af på Gold, og hans værker bliver mere og mere surrealistiske i løbet af den tid, han er der.
Klart.
Han begynder også at hænge ud med André Breton, som her i, nu er vi i 1923, sådan virkelig lader til at have fundet sin hylde som sådan en form for frontløber for det her projekt, hvor han ligesom kan være med til at udvikle det, og ikke skal ligge under for en eller anden douchebag med en monokkel, der spiller smart, ikke?
Okay.
Det er ret vigtigt. Det siges, han har ikke helt lagt dadaismen bag sig, fordi han har lagt kunstformen bag sig, men han har ikke lagt sit had til Seurat bag sig. Fordi i juli 1923, der skal han sgu lige ud og se, hvad ham den gamle nemesis, han går.
Ja, ham gamle, det gamle pikkode.
Ja, gamle pikkode. Hvad fanden, hvad går du og bakser med? Så han køber en billet til en forestilling, som Seurat han har fået sat op. Det er en genopsætning af en forskning, han har lavet i 1921.
Mm.
Det var så åbenbart så upopulært, at folk de buede ham af scenen.
Oh.
Og så han tænkte, det er fordi, de ikke er klar. Den skal lige have. Den skal lige have 2 år. Det er som god vin.
Er det dig, Jørgen?
Ja, præcis. Og der vil jeg sige, der er og i rollen som The Ghost of Christmas Past, eller of Jørgen Past, der er det så André Breton i aften.
Ja, okay.
Fordi,
så han har røget en frugt med, han er klar.
Nej, det har han ikke, men han har noget andet med. Fordi det går sgu meget godt med den her nyopsætning i 23. Det er så lige indtil Breton, han tænker, jeg skal lige være med. Så han hopper på scenen, og så begynder han at smadre scenografien. Helt uprovokeret.
Okay, det har Jørgen alligevel aldrig gjort.
Nej, han... Nej, han skød bare, han nakkeskød bare stemningen. Det var og
ja.
Det ender simpelthen med, igen, i slagsmål mellem Breton, gæster, skuespillere, Zara, en del af hans tidligere venner, som også er sådan, hvad fuck laver du? Hvorfor smadrer du det hele? Jeg troede, du havde lagt det bag dig. Jeg troede, du var surrealist nu.
Ja.
Men nej,
jeg er bare FCK-fan, okay.
Præcis. Og det viser sig simpelthen, at det går så meget amok, at politiet bliver tilkaldt igen. Og okay. Det kender han godt, så han når stik af.
Ja.
Og det er måske også bare for at sige, at det er ikke helt over i hans hoved. Altså, han er typen, der bærer af.
Ja, det må man fandme sige.
Og det er egentlig, jeg synes, det er lidt underligt, fordi vi er på et tidspunkt nu, hvor han burde have masser af andre ting i hovedet. Fordi på det her tidspunkt i 1923, der begynder den her eksperimenterende startfase for surrealismen. Den begynder lige så stille at udmunde sig i nogle mere konkrete retningslinjer. Der er begyndt at være nogle værker, der er begyndt at ligesom være nogle projekter, der er færdige. Der begynder at være noget, der ligner konturerne til en stilart, som jo ikke er en stilart.
Nej, det er klart.
Men, ja.
Men det er også sådan, nu siger du, der begynder, og det lyder også til, at de skriver nogle manifester og sådan noget.
Altså, det kommer først senere.
Er noget, der skal være meget flydende og meget være lidt noget, så er der rigtig mange regler, synes jeg.
Det bliver endnu værre.
Okay.
Og bare roligt, de er gode til at håndhæve de regler, det kan jeg love dig. Breton og hans venner, de lægger ret meget fokus på det her med, at Freud og hans underbevidsthedsting, den er super vigtig. Og det her med automatisme, det her med, at du bare tegner det til papir, det er også vigtigt.
Okay, det er super vigtigt.
Hvis det er super vigtigt, ellers er du ikke rigtig surrealist. Og så kobler de lige den der lille politiske komponent på også, fordi de mener, at det her, det er ikke bare kunst. Det er livsstil. Præcis. Jeg synes, man kan fornemme monoklen, der ligesom... Ja.
Ligesom at lave podcast. Kæft.
Men ja. Nej, men altså, og det betyder også, at de tænker, de her kunstnere, hvis folk de forstår det, vi laver her,
ja.
Hvis de forstår den kunst, og hvis vi formidler den kunst, så kan det være med til at lægge fundamentet for et bedre samfund. Det her, det er ikke bare mig, der tegner noget og taber en tus.
Nej.
Det er begyndelsen på en revolution for samfundet.
Hold da kæft. Okay.
Store tanker. Også fordi vi skal ikke være dikteret af logik og holdninger længere. Det er en dum ting. Ja. Og det er jo netop det der med, jamen, vi skal være drevet af vores lyster og drifter. Mm. For eksempel lysten til at have sex med vores egen mor. Meget vigtigt. Den første regel, vi laver om i det nye samfund, åbenbart. Jamen, de ser det faktisk som en universal løsning på verdens mange problemer.
Og sex med sin mor?
Nej. Nej.
Okay.
Nej, surrealisme.
Okay.
Men også lidt, for det hænger jo sammen.
Men fair nok. Okay. Ja. Jeg skal bare lige være helt sikker.
Nej, det er ikke sådan, at hele Mississippi eller Tønder har knækket den. Bare rolig. Nej, rolig nu. Og det skulle jo ske for helvede. Altså, der kommer også en Randers joke senere. Bare rolig. Altså, ja, præcis. I kender den. Nej, men de ser det som en løsning, og som en enkelt kilde beskriver det. This is the ism to end all isms.
The isms to end all isms.
Ja, og igen, alt kan jo klares med et smeltet ur, eller noget krimskrams på et stykke papir. Det er lidt det, der er logikken her. Det er ikke alle, der ser det på den måde, det er meget vigtigt at sige. Ja. Og man skal også huske på, at det er altså niche-ting, fordi der er mange af de her kunstnere, de laver også noget andet end surrealisme og dadaisme. Ja. Altså, det er sådan lidt den klassiske, du ved. Altså,
du kan jo ikke leve af det der.
Nej, det er det lidt. Altså, du ved, så går de ud og måske maler frugtfade og portrætter i hverdagen, og så er de surrealister i weekenden.
Ja, og de ved totalt, hvordan det der frugt ser ud, fordi de får det tyret på sig i weekenden, ikke?
Præcis, de har set den helt op. Men der er også rigtig mange, der ser surrealismen mere som sådan en trend, kan man sige. Altså ikke ligesom fidget-spinneren eller squishmallows, men mere som sådan...
Hvad fuck er en squishmallow?
Præcis, det er en reference til forældre noget. Jeg har også skrevet Jon, men så tænker jeg, det er fandme også... Den er her jo stadig, så det er jo ikke en trend længere. Altså, den er ikke populær, det er jeg med på, men den findes endnu. Modsat fidget-spinneren.
Den blev udviklet som våben i Amazonas.
Præcis, så den er jo det mindst trendagtige ting, den har eksisteret for 1000 år. Det er
noget mere skræmmende, end at møde en mand ude i junglen, der lige kommer og laver jorden rundt, og så lige ansigtet på dig.
Og det kan jeg godt... Altså, jeg kunne godt op den. Nå. Det er Frank Jensen. Han kommer bagfra.
Og han er helt tom ind i hovedet. Han ved slet ikke, hvad han laver.
Altså, han, den vælter bare rundt. Det er
ligesom alle andre socialdemokrater.
Præcis. Visertier.
Jamen, der er nogle gange nogen, der siger, at I bliver meget socialdemokratiske. Så siger, nej, nu skyder jeg fandme også på dem.
Wow, og så går det hele op. Nej, men altså, de ser det jo netop ikke som en, sådan en trend-ting, men mere, så, altså, mere som sådan et nybrud. Det er fedt, der kommer noget nyt ind.
Ja.
Det er mega fedt, men det er også bare et skridt i udviklingen af kunst generelt set. Altså, det er endnu et skridt på vejen til, at kunsten den udvikler sig. Okay. Hvorimod, man kan sige, dem der, altså André Breton og hans venner, de er sådan meget, det her,
ja.
det bliver ikke federe. Men altså, nu har vi
toppen. Det er ikke altid godt.
Nej.
Altså, kan du huske New Coke?
Ja, men altså, det er også det. Så siger jeg, okay, så er det her måske New Coke, men så har vi smagt på det, så ved vi ikke, skal gøre det igen. Så kommer der noget andet bagefter.
Hvad med Crystal Pepsi? Ja, det smagte også lort. Okay.
Og det er det, Ivan Gold, han er måske, det er måske det hold, han er på. Ikke? Altså, han kan sagtens se det fede i den her måde at udtrykke sig på. Ja. Måden, at de nye teknikker, de kommer ind, og at man ligesom bruger den her underbevidsthed til at diktere retningen i forhold til logikken, som jo har vist sig at være fucked up.
Ja.
Men og også fordi, man kan sige, det er også et nybrud i forhold til ham, fordi han er jo vokset op i den mere klassiske kunstverden, ikke? Men han er noget mere nede på jorden, og mener måske også, at surrealismen, den, sådan, det er en forsonende ting. Den kan samle, du ved, frugtskålsmalerne, og dem, der bare har kastet en avis op i luften. Og så kan de sammen lave noget, som måske samfundet kan blive bedre af. Så han er lidt en socialdemokrat egentlig, i bund og grund. Altså, bare uden alt det klamme og det grådige. Så han er ikke socialt. Ja, okay, jeg kan godt se det. Nej, men det betyder jo, at han ligesom begynder ligesom at udforske en lidt en anden skole, som kontra til André Breton. Og det betyder simpelthen, at det her fucking Paradise Hotel-scenarie, det gentager sig.
Nej!
Og kunstnerne på tværs af digter og typografer og malere og billedhugger osv., de skal vælge lejr.
Nå!
Jo.
For helvede.
De skal ligesom vælge mellem den mere laid-back, inkluderende, eller den der revolutionære tilgang, hvor alt er fucking surreal. Også regeringen og børnehaverne. Det hele skal være fucking surrealistisk nu, mand. Ikke? Og det er lidt underligt, synes jeg, fordi vi har en stilart her, der virkelig handler om, at man skal virkelig ikke lade sig begrænse. Man skal udvide sin horisont, men det er virkelig vigtigt.
Der er
vigtigt.
Rigtig meget fnider af nogen,
der er meget noget med nogen, der bestemmer, hvordan du er ordentligt til at ikke have regler.
Ja.
Og det var måske også det, der faktisk sådan, i bund og grund, da vi blev spurgt, vil I komme og lave det her, så var sådan, ja, fordi det der, det er fucking sådan helt basalt åndssvagt. Jeg kan godt lide det. Og det betyder også, at hen over slutningen af 1923 og start 24, der opstår der simpelthen ret voldsomme diskussioner i de kreative saloner i Paris. Nu er det fight-tid igen.
Nej!
Jo, kunstnerne, de kommer fra de her to forskellige fraktioner.
Ham derovre, er det den samme som...
Det er Ivan Gold. Det er Magynten.
Ja, okay.
Præcis.
Det var fordi, det er et andet billede, så skulle
lige med. Det er en karikatur, ja. Præcis. Og det ender simpelthen med, at det er flere gange Ivan Gold og André Breton, der simpelthen er... Han har jo ikke fået briller på nuværende tidspunkt. Sådan rigtig... det er sådan lidt en Jan Hellesø-brille, han kører der, synes jeg. Og nu fornærmer jeg Jan, vil jeg sige. Det er sådan, også lidt sådan en 70'er serial killer-brille, den der. Det er afkoblet fra det med Jan Hellesø.
Ja. Men det er rigtigt, han ligner en, der lige skal til at afsløre, han faktisk har skrevet dit navn på et stykke papir, der hænger bag dig, ikke? Ja. Altså...
Præcis. Men altså, det ender simpelthen ret tit med, at det er de her to, der kommer i infight. Og de igen lader næverne tale. Nu er det tredje gang.
For
helvede. Fordi vi skal simpelthen lige et smut til en sensom aften i 1924. Der er optryk til ballade på teater Comédie de Champs-Élysées. Det er her. På scenen, der står den tyske danser, en kvinde, der hedder Valeska Gertz. Det er derfor, jeg blev forvirret. Og hun er simpelthen i gang med en opvisning af surrealistisk inspireret danse. Og på en af de
det er noget, hvor hun smelter.
Ja, præcis, så bliver til et ur og et æble i hovedet og alt muligt. Og, nej, vent med frugten, jeg har selv med.
Okay, ja.
Præcis. Og på første række, der sidder Ivan Gold, han har organiseret den her forestilling, han er simpelthen impresario, han har sørget for, at det her, yes, har fået det her set op kørende.
Stærkt.
Men pludselig, så bliver showet afbrudt af fløjter, som var det vuvuzela til en VM-kamp i 2010. Altså, der bliver truttet ned bagerst.
Ja, det var røvirriterende.
Og hvad fanden er det? Jamen, det er fucking Breton og alle hans kunstner-douchebag-venner. Og de har simpelthen fucking købt billetter en eller en for at smadre hele arrangementet.
Der sidder hjørner den dernede,
ja. De sidder bare hjørner den op, nede i hjørnet. Og igen, da Ivan han ser de her douchebags, så han sådan, han bliver fucking hissig. Altså, han bliver mere hissig end Inger Støjberg i en biograf ved Fisketorvet. Altså, fuck, der er ikke nogen, der skal
op. Hun var meget hissig.
Hun var fucking hissig. Altså, hun var så hissig, hun lavede sit eget parti i sidste ende, ikke? Altså, virkelig hissig.
Ej, der var også nogle andre mellemregninger.
Ej, jeg er ret sikker på, at det gik en til en derfra dertil. Hold op.
Der blev kastet med popcorn.
Hvis kamphund, noget med noget hårdt og lignende en skænke, noget med nogle børnebrud. Bum! Danmarks Demokrater. Okay, du fik mellemregningerne. Er du så glad? Nej, men det ender simpelthen igen i slåskamp. Og slåskamp. Og knytterne, de flyver til højre og venstre, som var det J-dag i Randers. Og det ender simpelthen med, at ordensmagten igen må tilkaldes for at lægge en dæmper på gemytterne.
Åh nej.
Og nu ser jeg J-dag i Randers. Og jo, forestil jer en mega stor slåskamp. Men forestil jer så, at de alle sammen ligner Adrian Hughes og Clement Kjærsgaard. Altså... Fordi det er jo det, det er, jo, det er
altså... Men Kjærsgaard ligner en, der, altså, den der læbe, ikke? Ligner hun er hævet efter, han er...
Jamen, det kan selvfølgelig godt være, at han har bare har fået en knytter. Det vil give mening. Nej, men det er sådan, det tager lidt gassen af ballonen. Altså, jeg forestiller mig ikke, at de her slåskampe har sådan... Altså, det er ikke MMA, det er det ikke.
Ej.
Det er ikke Nicolas Dalby, der deler flade ud, det er det virkelig ikke.
Ej, det...
Jeg er mere i... Ja, I don't know. Det er så... Ja, det er nørderen.
Det er mere sådan noget interpretativ... jiu-jitsu, ikke? Hvor ja, det er sådan noget med, og så forestil dig, at jeg er en sol.
Var det en lussing?
Det kommer an
på, arbejde i morgen, mand.
Kommer an på, hvordan du opfatter det.
Ja, præcis. Forestil dig, det er en form for rødden frugt. Ja. Og jo, det virker da også lidt tamt, at det er den type, men ja. Det er alligevel stadigvæk, det er tredje gang, at André Breton er nødt til at hive næverne frem, for ligesom at bevise, at han har ret.
Ja, man kan godt være, at han er håndværker, ikke?
Ja, det kan man sige, at han er maler, så det kan man godt sige. I de følgende uger, der bliver den her konflikt, den bliver sgu mere og mere intens, fordi begge lejre, de, altså, nu kan de også mærke, at den er ved at være, de har faktisk noget stort under opsejling. Ja. Fordi surrealismen er jo ikke officielt claimet endnu. Og det er simpelthen fordi, at der er ligesom en liste af ting, du skal, for du kan kalde, at du ligesom kan kalde surrealismen.
Nu er det er også her, man ved, at det her, det er i altså, hvornår er vi her, 1920'erne?
Eller 24.
24, ja. Det er jo der, man ved det for 100 år siden, og ikke er i dag, fordi at der var jo en eller anden idiotisk YouTuber, der ville have arrangeret en kamp imellem de to, hvis det...
Ja, ja, det er altså KSI og Logan Paul der. Præcis. Men der er simpelthen sådan en ting, man ligesom skal igennem for at vinde retten til at definere. Man skal have et manifest.
Ja.
De er fandme glade for manifester.
Ja.
Altså, for at definere noget kunstnerisk, så er det fandme underligt, der er en stor regelbog. Men det er der altså. Der skal være en nedfældet tekst med definitioner af, hvad er rigtig surrealisme. Så skal der være en række kunstnere, som ligesom bakker op om den, det vil sige nogen, der har skrevet under,
yes.
Founding Fathers. Og så skal der også være nogle værker i det her manifest, som ligesom kan bruges som reference.
Ja, nogle hovedværker.
Ja, så du ligesom kan se, hvordan fuck gør man det her?
Yes.
Hvordan kan man gøre det? Og rigtig mange af
ligesom
de her
ting... Ligesom med Dogme, der lavede man også et manifest.
Præcis.
Hvor man så sagde, hvad er Dogme-film? Det er så festen og...
Præcis, så du behøver ikke at gøre dig umage. Præcis. Det skal bare være ubehageligt for folk. Og hvis du kan smøre patterne ind i mayonnaise, så er det helt perfekt. Og en meget snæver reference, den der.
Hvad er det for en film, hvor de gør det?
Idioterne.
Gør de det?
Ja, så står hun og smører. Det kan også være, det er remoulade. Men jo. I stedet for solcreme. Det er ret vildt. En crazy scene. Du bare,
hvorfor kan jeg ikke huske den scene?
Find den på porn. Jeg mener filmstriben. Bare gå ind der. Der er den helt sikkert.
Det var det fede ved alle Lars von Triers film. Det var det der med, sådan, at de ligger både på Pornhub og på...
Og du er i tvivl om, det er bare en feberdrøm, du har haft. Ja, det er rent nok. Det siges rigtig mange af begge lejre, de har alle de her ting,
næsten.
Men de er ikke rigtig udgivet endnu.
Nå.
Altså lige nu, der er det sådan, de er SoundCloud-rappere. De er ikke rigtig, der er ikke rigtig været nogen, der har sagt,
ja, okay.
Du er god nok. Der var en deroppe, der synes, det var fedt. Det var perfekt. Og det, vi lever jo for de meget snævre referencer, så hvis der er en, der synes, det var sjovt, så... Og så længe andre, de resten ikke kaster frugt, så er alt godt.
De sælger ikke frugt herude.
Nej, præcis. Men flasker til gengæld. Nej, men de er ikke udgivet endnu. Men det bliver lavet om på.
Ja.
Vi skal til oktober 1924. Oh, fordi der udgiver både Ivan Gol og André Breton hver deres manifest inden for 14 dage af hinanden. Er det ret sygt? Det er Ivan Gol, der skyder først. Bang, der var den mand. Han udgiver 1. oktober sit nye magasin Manifest de Surrealisme.
Oh.
Man kan godt høre, at jeg er fransk i 7 år. Kan man ikke det? Nej, undskyld.
Magasin de Surrealisme.
Ja, præcis. Og der udlægger han simpelthen teksten. Hvad ham og hans Band of Brothers mener, kendetegner surrealisme som stilart, som jo ikke er en stilart, og hvordan det ligesom skal lægges ned og gøres. Planen er ligesom, at det her tidsskrift, det skal blive det første i en lang række af tidsskrifter, hvor vi simpelthen nørder det og følger og rapporterer om surrealismens udvikling, for det har aldrig slået fejl. Det der med at anlægge noget og så sige, det bliver pissegodt lige om lidt. Det har været lidt svært at finde ud af, hvor mange kunstnere, der bakker ham op, men jeg har umiddelbart kunne tælle i hvert fald 12 prominente kunstnere. Og så en underskov af andre mindre kendte. Så der er ligesom 12 af sådan nogle kendte, nogen man ved, hvem er, og så er der en masse som sådan...
Yes, yes.
Altså de er, hvad hedder sådan nogle hangarounds.
Ja, ja.
Det er meget sådan rock- og borgsagtig analogi. Det er også lidt Scientology, men det kommer vi til om lidt.
Ja, så det er sådan A- og B-liste kunstner.
Præcis.
Nu er det surrealisme, så det er sådan E- og F-kunstner.
Lige præcis. En af dem, som støtter op om det her, det er faktisk en fyr, der hedder Tristan Tzara.
Sarah? Okay, ja, ham med monoklen.
Ja, som faktisk i årene efter surrealismen bliver sådan officielt stilart. Han nægter at ligesom anerkende den og bruger den ikke rigtigt i starten. Men han skriver alligevel under på det her. Formentlig for at pisse, André Bresson. men det betyder jo simpelthen, nu har vi et surrealistisk manifest, mand. Vi er fucking i mål. Tillykke, du vandt det surrealistiske ræs, Ivan Gold. Hvorfor er der ikke nogen, der nævner dit navn i den store udstilling ovenpå? Han står ikke nogen steder deroppe. Jeg tror, jeg har et bud. fordi Breton giver ikke op så let. Det kan da godt være, der er nogen, der har opfundet den dybe tallerken, men ved du hvad, fuck det. Min dybe tallerken er bedre. Jeg er fucking Christian Bitz, motherfucker. Nu skal du bare se, hvordan jeg lægger lortet ned. Hold mig keramik, mand. Altså,
det kan godt være, den ligner fuldstændig, men det...
Jeg vil faktisk sige, det minder utrolig meget om den fight i den forstand, at han har langt flere midler i ryggen. Og er lidt flottere, åbenbart også. Nej, men han har sgu... Det kan godt være, han er bagefter på timing, men han har faktisk lidt S i ærmet. Fordi den 15. oktober, der udgiver han sit manifest. Manifest de surrealisme. Men oven i det, der smider han sgu lige et institut.
Et institut?
Ja. Så det er et trick, hvis I står i en fejde med nogen om at definere en stilart. Lige lægge ind med et institut. Det er altid godt. Og det er simpelthen fordi, 4 dage før han udgiver sit manifest, der åbner han sammen med en række andre kunstnere, The Bureau of Surrealist Research på Rue de Grenelle i Paris.
Altså, jeg synes, det hele handlede om, at man skulle kode det ned til sådan noget primalt, noget underbevidst, ikke? Og så skulle du ligesom...
Ja, det er meget bureaukratisk nu, ikke?
Institut, det er meget djøf.
Ja, det er rigtig djøf. Det er meget mellemlødagtigt, det her. Altså. Ja, præcis. Men det er simpelthen et samlingspunkt, hvor surrealister fra hele verden kan møde selvfølgelig dem, der kører ind på den her version. Ja. Så kan de dele erfaringer, visioner og idéer til projekter. Det er også her, hvor interesserede mennesker, det vil sige almindelige borgere, civile, men også journalister, de kan komme og stille en masse spørgsmål til, hvad det er, der rykker.
Som for eksempel, hvad fanden...
Hvad laver I? Hvad fanden er det her? I det her institut, der er der altid, der er simpelthen en vagtplan. Der er altid 2 mand til stede til at tage imod folk, til at fortælle om surrealismens fortræffelighed, selvfølgelig.
Bretons det er også meget lidt surrealistisk, det der med at have en vagtplan.
Ja.
Som om, at de arbejder i brusen. Altså...
Men jeg kan godt lide ideen om, Salvador Dalí, du har tirsdag fra 17 til luk.
Ja, og de kommer aldrig til tiden, fordi deres ur, det er smeltet, ikke? Altså, det...
Præcis. Prøv at ringe ham op, og det er en hummer i stedet for en telefon. Og det... Der er ikke noget, der virker! Du er så fucked, mand. Altså, jeg tror måske, de har hyret nogen, som ikke var surrealister, fordi de godt selv kunne se det. Og det ville, det ville være meget ulig kunstner at kunne have den indsigt. Men de udsender faktisk også løbende pressemeddelelser for ligesom at skabe larm om deres projekt.
Okay, yeah.
Officielt så er ideen med det her nye sted, at man vil indsamle al information relateret til måden at udtrykke det underbevidste sinds aktiviteter.
Okay.
Ja. Og jeg er ked at sige det. Det her, det stinker af Scientology for mig. Yeah. Og det er sådan noget dianetik-lort, hvor det er sådan, du kommer ind, så skal du svare på de her 3 millioner spørgsmål, så kan jeg fortælle dig, du er helt fucked. Prøv lige at holde de her dåser.
Mm.
Kan du se, hvad nålen den siger? Ja, giv mig 1000 kroner. Og læs de her bøger.
Ja. Yeah.
Og hvis det er, at du når langt nok og betaler os nok penge, så kan jeg fortælle dig, at der er ånder inde i dig, fordi der er noget med en brintbombe og en vulkan og noget. Det bliver sygt fedt. Det er ligesom Avengers, bare dårligere. Det koster 100.000.
Jeg kan ikke huske, om jeg har nogen til at fortælle historien i podcasten om det, om vi kommer med i Scientology.
Lad høre.
Jeg gik og kedede mig i København. Jeg skulle faktisk, no shit, jeg skulle til Danmarksmesterskaberne i stand-up comedy. Jeg gik ikke videre.
Men det var meningen.
Ja, og så jeg skulle have 4 timer til at gå i København, så går op ad strået, så kommer der en og siger sådan, har du lyst til fornyet indsigt? Og så tænker jeg, det kan jeg da godt bruge. og så giver han mig sådan en folder, så kan jeg godt se, det er Scientology, og så mig og min kammerat, der er derovre med, vi kigger på hinanden, så er vi sådan, skal vi fandme prøve? Og så kommer vi ind, og jeg tør selvfølgelig ikke at skrive mig op med mit rigtige navn, fordi jeg er bange for, de stalker mig og sådan noget. Så jeg valgte at kalde mig selv for Svend Madsen, fordi det var navn på møbelhandleren i Aulum, hvor jeg kommer fra. Og så kommer vi ind, og så skal vi netop svare på... Jeg tror, 240 spørgsmål. Og det tog fandme 1,5 time. Og så skulle vi sidde og vente 25 minutter på de andre. Jeg aldrig troede, det skulle være så kedeligt at komme med en kult. Altså, simpelthen...
De gør det svært.
Ja, jeg var sådan... Altså, skulle det her være fedt? Altså,
det er fordi, du ved, at du kan flytte ting med tanken kraft, når du har været der længe nok. Og det er faktisk... Jeg synes, det er rigtig modigt, det der. Og det er fordi, jeg ved tilfældigvis, at en af de højst rangerede scientologer i Danmark, han bor i Aulum.
Det gør han.
Ja, det gør han. Det er han er OT8. Det er fucking sindssygt, mand. Ja.
Ja, han er for vild.
Han sidder og venter på det nye niveau, det kommer næste år.
Når det er Phase 3. DLC, ja.
Jamen, det er jo, de kører jo kulten på samme måde som altså, alle spil. Ja.
Men surprise, surprise, jeg kom ikke med, ikke fordi de ikke ville have mig, men fordi at jeg endte med at komme ind til sådan en samtale, hvor jeg skal sidde og holde ved de der, og så måler de, så siger de, at jeg er dybt deprimeret, og så er sådan, ja, det ved jeg.
Fordi jeg har siddet og ventet jeg har sådan, 25 minutter på, at I kunne skrive det her lort op.
Fucking sidde derinde 2 timer, mand. Altså. Og så siger de sådan, ja,
prøv med noget frisk luft.
Det, du kan jo gå ned i vores udstilling, og så se noget om L. Ron Hubbard, og så kan vi jo hive det op til en samtale.
Og du blev skuffet, fordi det ikke var L. Ron Harald.
Ja. Satans. Og så ender jeg med at gå rundt i sådan en udstilling og se en hel masse om ham der, L. Ron Hubbard og sådan noget. Og han er faktisk en skide fin fyr, kunne jeg forstå for, det, for deres udlægning.
Ja, virkelig?
Ja.
Ja, han smed ikke sin kone.
Og jeg endte simpelthen med at smutte, fordi jeg kunne ikke komme ud af den der samtale, så jeg endte bare med at... Ja,
bare gå. Og sygt nok.
Og de var sådan, bare. Svend Madsen kom tilbage, og jeg var sådan, hvem fuck er Svend Madsen?
Vi er glade for dig. Vi er glade for, at du ikke var så let at få indoktrineret. Nej, men vi er simpelthen i det her institut, som har lidt de samme vibes, hvor det er sådan, hej Svend Madsen, hvor bliver du af? Du skal høre med surrealismen og underbevidsthedens fortræffeligheder, ikke? Ja, og det er jo sygt godt tænkt, Breton og hans gruppe her. De er en 15-20 kunstnere, der står bag ham.
Det kan egentlig godt være, at jeg doxede mig selv lidt ved at sige, hvad jeg havde skrevet mig, hvad for pseudonym jeg havde skrevet mig. Nu kommer de og stalker mig, og nu ved de jo, hvem jeg er.
Ja, præcis. Det var super. Og det, prøv at høre, alle dem på OT7-8, de ved det i forvejen, bare roligt.
Ja, ja.
Altså, de kan gå lige
kommer
igennem
de at bruge deres flammekaster hænder på...
De face-shifter der alligevel, det er bare roligt, det er fint. Nej, men det er jo godt tænkt.
Ja.
De har et sted, hvor folk kan møde op og blive indoktrineret til at fatte, at det er dem, der har ret. Det betyder også, at medierne har et sted, de kan komme hen, spørge, referere til, når de omtaler den her surrealistiske battle, som opstår i alle medierne i Paris i oktober måned. Altså, fordi det bliver ligesom en... Altså, det er jo vitterligt en stilart, som ikke er en stilart, der bliver skabt for øjnene af os. Og den ene part, det er bare en kammerat, der har lavet et magasin, der ligner noget fra Avengers. Og den anden, han har lavet et goddamn ægte magasin, ikke?
Den ligger oppe ovenpå.
Præcis, den ligger nemlig ovenpå.
Manifest... Du surrealisme.
Lige præcis.
Og sang til lybel, og det betyder den opløselige fisk, kunne jeg læse derovre.
Præcis.
Det er rigtigt.
Det er rigtigt. Men det betyder altså også bare, at fordi han lige har det her institut, der lige kan køre en 4-dages tid og skabe hype. Ja.
Og det er også i AOX Edition, så du kan sætte den på.
Du kan lige stikke. Det er den originale lydbog. Ja, præcis. Nej, men det betyder altså, at da han så udgiver sit manifest den 15.
Edition, sekretær, ja.
Da han udgiver det, så er hypen altså ægte. Altså, det er kæl og vase og fastlavnsboldsæson oven i hinanden, det her.
Okay, shit.
Folk, de skal fucking bede.
Okay, der er tænke nisse hure craze, ja.
Ja, ja, præcis. Altså, det er de der kort ude fra Føtex, du ikke kan få fat i, præcis.
Det er meget ekstremt.
Og det fede er så også, det her manifest, det er ikke et magasin, det er en bog. En stor pjæs. My man, kan vi kalde det en bog. Der er referencer. Det har det hele, mand. Der er referencer til folk, som Breton-klanen ligesom mener, var de originale surrealister. Altså dem, der levede the surreal life.
Ja.
Det er folk som Dante og Marquis de Sade og sådan nogle. Altså, det er gode referencer, de har på.
Altså,
så det er ham, der tændte på brutter, og ham, der har lavet noget med de 9 helvedesringe, som også lyder noget, som noget med brutter. Ja.
Det er også fedt nok, de tager 2 personer, der er døde, og så er de bare sådan, det var sådan her, de levede.
Ja, præcis. Jamen, altså, ud fra deres værker, ikke? De har simpelthen lavet en komparativ analyse på det, de har lavet, og deres virke, og sagt, det er fandme surrealistisk, det der.
Okay.
Du lugter til folks
brutter. Marquis de Sade, eller ja, Dante, og hvad? Ja, Marquis de Sade, ikke?
Ja.
Det med Anne Linnet. Ja.
Ja. Ikke det.
Nå, det er ikke det.
Nej, det er ham franskmanden, for helvede. Der er også masser af eksempler på gode, surrealistiske værker, kurateret af Breton himself.
Okay.
Så selvfølgelig alt det, som Ivan Gull har haft med i sit, det overrasker nok ikke med.
Ja, det er lort.
Og det er ikke lige kommet med, faktisk. Vildt uheldigt, egentlig. Man skulle næsten tro, der var en form for fløjkrig. Og så er der selvfølgelig også en masse prominente kunstnere, som støtter og står bag, hvad kan man sige, Bretons definitioner. Og det hele er altså ligesom pakket ind i sådan en gal og skør tone, som man ligesom kan mærke, at det kommer fra det dadaistiske.
Ja.
Fordi de også ligesom gerne vil sådan ligesom vise, at vi er skabt af den her, nu er vi det her.
De har prøvet at gøre det sådan lidt wacky.
Det er blevet lidt wacky. Altså der er lige en stol med et lille julebog og sådan nogle ting, ikke? Men tonen er blevet mere voksen, for nu er det blevet en livsstil. Ikke? Nu er det en revolution, ikke? Og så har Breton selvfølgelig også en knivskarp definition på, hvad surrealismen er.
Okay.
Og den vil jeg gerne læse op for, fordi så ved I præcis, hvad I skal ind til lige om lidt, ikke?
Det glæder mig til.
Psykisk automatisme i sin reneste form, må man være med at opnå at udtrykke tankernes faktiske funktion, uden for nogen kontrol fra fornuften og fritaget for enhver æstetisk og moralsk bekymring.
Mm. Okay, nogen spørgsmål?
Nej, altså. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at bruge mere. Nej, men altså, det handler jo bare om, at man skal prøve at droppe det hele og lade Freuds id male, tale, tegne, forme ting, og så skal resultaterne, de skal vises for samfundet og være med til at vælte samfundet, ikke?
Yes.
Det er tanken. Og det er jo klart, at den her PR-strategi, som han har lagt forud for udgivelsen af sit værk, det gør jo, at hans værk, det får sådan en Jussi Adler-agtig hype omkring sig. Folk, de køber det i vildskab og spreder det. Og det betyder også, at det giver Ivan Golds værk ret meget baghjul. Så ret hurtigt, så er det meget tydeligt.
Emoji game, det er stærkt. Der står loser,
ja, præcis.
Står der det under.
Med, du ved, serial killer vibes.
Ja, ja.
Præcis. Og det betyder også, at der er langt flere kunstnere, som ret hurtigt støtter op om Bretons definitioner. Der er langt mere hype for den brede befolkning om hans. Og så har han jo det her fucking værvekontor, hvor han bare kan lave nye ambassadører. Han kan printe dem hver dag, ikke? I modsætning til Van Gogh, som er sådan, at jeg lige udgivet den her, der kommer nok noget fedt om et år eller noget.
Ja.
Det er ikke godt. Og det kan Van Gogh simpelthen ikke hable op med. Så der går ikke ret længe, før det er Bretons definition, der er den herskende på det her marked, der bare har higet efter en definition på surrealisme i så mange år.
Ja.
Og,
det er også som om, at det at sætte det og definere det igen også går lidt imod ideen, ikke?
Ja, jamen, fuldstændig enig. Også fordi hans definition er ret stram, kan man sige. Også bare, det, på en eller anden måde er det også bare lidt synd, fordi Van Gogh var bare sådan, jamen prøv at høre, det er en fed ting, gør det her, mand. Så kan det være, at vi kan lave noget sammen, ikke? Men det er lidt, sådan, jeg vil forandre verden, mand.
Men det er lidt ligesom at lave en opskrift på biksemad, som jo bare er en ret, hvor du kan putte alt i. Og så har man så siddet sådan, ah, men du skal bruge rester fra i går, hvor det er sådan, ja, ja.
Jamen typisk så er det jo ikke rester fra i går, så er det jo sådan noget, det skal være nakkekamp.
Ja.
Det er jo, så fordrer det jo ligesom, jeg havde nakkekamp i går. Ja. Nu er det minister, jamen så er det jo ikke biks. For helvede! Ja. Så er du råd skum snus, det er noget helt andet. Ja. Det er dadaistisk mad, mand. Altså det ligner bare lort, du har lavet. Ja, det er jo den mest dadaistiske ret.
Råd skum snus?
Ja.
Hvad er det?
Præcis. Ja, got you there. Nå, men Breton, han er meget fast i måden, han definerer sine regler på, og hvordan man skal gøre det her. Altså, hvis folk vil være surrealister, så skal de gøre det ordentligt. Og det er der et meget specifikt eksempel på, for jeg fandt en kilde, der beskriver, at forfatteren Pierre Mohanc, han på et tidspunkt i dagene op til det her, der beskriver han sig selv i et medie som surrealist. Og så på dagen, hvor det her bureau åbner, der modtager han en skrivelse fra bureauet, hvor der står, at han kan altså ikke bare kalde sig surrealist, uden lige at cleare det med gruppen.
Hvad fanden er det ikke? Det er en beskyttet titel, simpelthen.
Og hvis han fortsætter med at kalde sig surrealist, uden lige at have fået en godkendelse, så tropper der 15 mand op hjemme ved ham, og sætter ham cruelly right.
What?
Det er fjerde gang, den fucking psykopat, den bare sådan, jeg tæver dig, hvis ikke du gør, som jeg siger.
Men det her, det er jo et regulært tæskehold.
Ja, men igen, det er 15 fyre i rullekraver, der tæver dig med et stafeli. Det er ikke rigtigt, det tæskehold, vel?
Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Det er et e-sportstæskehold. Det er sådan, de vil gerne, men ja.
Ja, du kommer i hvert fald fra at have fået et blåt mærke og en ordentlig lammer, mand. Ja,
præcis. I de følgende år, så er der simpelthen flere og flere kunstnere, som slutter sig til Bretons definition. Og men mere eller mindre løst. Mm. Fordi det er meget fast. For eksempel det her med, at man ikke skal tage det æstetiske med. Det han siger, det er, det er lige meget, hvordan det ser ud. Bare det er der.
Men det var altså også, altså undskyld, jeg siger det, og nu ved jeg godt, at vi også er her for at promovere sådan en surrealistisk udstilling, men hvis man er nødt til at sige, at det er ikke det æstetiske, der betyder noget, så er det altså, fordi man er dårlig.
Men det er faktisk også en ting, præcis. Og det var faktisk også en ting, vi snakkede med Lino om op i udstillingen, nemlig det der med, der er på en eller anden måde alt det usagte i det her, nemlig at du kan ikke bare komme ind fra gaden og være surrealist eller dadaist. Du kan ikke bare begynde at klaske netop avisartikler op på en væg og sige, det er en dadaistisk collage. Der er ligesom sådan et usagt minimums bundniveau, hvor du skal være virkelig god kunstner først.
Ja.
Altså, og det bliver ikke rigtig udtalt i det her. Så der skal ligesom være et niveau først.
Ja, og så må du godt lave lort.
Og så må du godt lave grimme ting. Men bare vi ved, at du kan tegne pænt først.
Ja, ja.
Lav lige frugtskålen. Fint. Gå ud og lav puha. Det er fint.
Okay. Ja.
Ja. Nej, men det er også derfor, at folk de søger, fordi at han jo netop sætter fokus på blandt andet det med det æstetiske, så er der nogen, der sådan, slutter sig mere eller mindre til. Der er en del, som selvfølgelig støtter op, fordi de godt kan lide visionen i den her nye bevægelse, og andre bruger mere bare værktøjerne og de virkemidler, der er kommet, uden at de definerer sig selv som surrealister. Blandt andet så afholder både Marcel Duchamp og Picasso sig fra at kalde sig surrealister, selvom at Breton virkelig prøver at få dem værvet til det, men han er sådan... De begge to sådan, jamen, altså, vi bruger lidt af de virkemidler, I har fundet på. Det er en god værktøjer, men vi er ikke surrealister.
Okay.
Og det er lidt sjovt, fordi Marcel Duchamp er ret sådan prominent deroppe, så mest i den dadaistiske del, men den er der stadigvæk. Op igennem anden halvdel af 1920'erne, der eksploderer interessen for den her bevægelse, og folk som Juan Miró, Max Ernst og Salvador Dalí og René Magritte også kommer ind i den her gruppe her. Og lige pludselig eksploderer der hundredvis af kunstnere, som begynder at udvikle både teknikker, men også den her måde at tænke på. Og selvom Breton og den her hårde kerne af parisianske surrealister, de virkelig kører hårdt på med den her definition, og meget skarpt på, hvad man må og hvad man ikke må.
Jeg snupper din vand.
Selvfølgelig. Så er der selvfølgelig noget elastik i forhold til, hvordan du bruger det. Jeg tror også, det uden at jeg ved det, så kunne jeg godt forestille mig, at da René Magritte for eksempel byder sig til i 1925, han bor i Belgien på det her tidspunkt, der tror jeg, at Breton er vigtigt, at det er federe at få ham signet, end det er at sige, så skal du tegne grimt.
Altså, okay.
Så der er ligesom sådan,
så det er mere der for nogle store ind, end det er at...
Lige præcis, præcis. Også det der med, at man må faktisk godt, hvad kan man sige, lave æstetiske flotte værker, og man må også godt illustrere tankerne bag det, man har oplevet, i stedet for, at man vold og magt skal, du ved, stå på hænderne, indtil man besvimer og så tegne noget.
Ja, altså, okay.
Så hårde er de trods alt heller ikke på det. Og man skal heller ikke nødvendigvis gå på barrikaderne.
Ja, det er begynder at gå mere og mere af det, altså.
Ja, lidt, men det, han bløder jo også op, fordi de starter jo med at lave en anden, hvad kan man sige, fast definition, og så skal de også ret lidt til. Og det betyder faktisk også, at der bliver udgivet flere surrealistiske manifester fra Breton, helt op til sådan noget 60'erne eller sådan noget. Jeg tror, han laver 5 eller 6, eller måske endda 7 forskellige, hvor det hele tiden bliver justeret lidt i samarbejde med andre surrealister.
Det er også ret sjovt, fordi der ligger jo et manifest, det er noget, der er manifesteret, noget, der ligger fast, ikke? Noget, der ikke kan ændres på. Lav en lige 5.
Tiden gik. Det sjove er faktisk, at der er en af de mest definerende kunstnere i forhold til den her automatisme-teknik.
Ja.
En fyr, der hedder André Masson. Han bliver smidt ud på et tidspunkt, fordi sådan, du er en dårlig surrealist.
Nå.
Men hans værker er stadig til stede i forsamlingen rundt omkring i dag.
Nå.
Fordi, jamen, altså, bare fordi de smider hovedet, så kan du stadig godt være surrealist. Altså, du er bare ikke lige med i fagforeningen, vel? Altså,
okay, fair nok.
Fint nok.
Stærkt nok.
Breton og Ivan Goldie krydser faktisk klinger igen. Men det gør de så først i slut 30'erne, start 40'erne, da de begge to bliver nødt til at flygte i forbindelse med udbruddet af 2. verdenskrig. Og så ender de i New Yorks kunstneriske miljø, og begynder faktisk at samarbejde.
Nej.
Så de tilgiver faktisk hinanden, at de har slåsset om definitionen. Og jeg synes, det er meget, meget stort af Ivan Gogh, at han på en eller anden måde godt kan overkomme, at Breton tog alt shinet fra at have skabt surrealismen. Fordi han er vitterligt mere eller mindre skrevet ud af historien. Altså, det er meget, meget lidt, jeg sådan har kunne finde i forhold til Breton.
Sindssygt nok.
Jeg har læst rigtig mange, hvad kan man sige, museer rundt omkring i verden, altså du ved, MoMA i New York, og nogle af de sådan helt store museer, og der står, alle steder står der bare, at det er Breton, der har defineret det. Og det synes jeg bare er virkelig, virkelig sjovt, fordi Ivan Gogh er bare vildt smidt ud af historien, more or less. Og selvom stilarten på mange måder er blevet meget mere kompleks, end det jeg har fortalt nu, og Bretons definition også har jeg været ændret, så har det jo alligevel udviklet sig. Og det har virkelig taget en større form, og har også sat sig i samfundet på den måde, som de jo håbede på. Måske ikke, de har ikke omvæltet samfundet, men det er blevet en af de mest definerende kunstneriske perioder i moderne historie. Og er blevet alt det, der dadaismen ikke formåede at blive, fordi de måske var lidt for skøre.
Ja.
Og jeg har virkelig krasset i overfladen. Jeg har skrevet så meget ud. Jeg tror, manus startede med at være dobbelt så langt som det her. Det er bare lige for at sige... Det har fucking været op ad bakke. Men nu har jeg i hvert fald givet mit bud på, hvordan surrealismen startede.
Mm.
Og jeg kan kun opfordre til, at I så går op og ser, hvordan fanden det så udmundede sig efter det her.
Og jeg tror i hvert fald ikke, der er nogen i tvivl om, hvad surrealisme går ud på. At det er... Altså, I spørger bare, hvis I vil vide. Altså.
Men det var i hvert fald mit bud og dagens historie. Så Men skal vi have den på bagmændet?
Ja, det skal vi jo. Det skal vi jo.
Jeg har vores 5 kriterier. Vildskab, lolfaktor, unikets indflydelse og... Ja, tak.
Fedt.
Fuck, hvor nice. Jamen, Peter, hvor lang og hvor vild er historien?
Ja, jeg skal give på en
skala fra 1 til 5.
Jeg vil godt give den 4.
Ja, jeg er på en 3'er.
Du er på en 3'er.
I får lov til at klap. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
En 14'er.
14'er. Jeg kan godt lide, at alle stolper med at klappe 7, så må det være 7. Det kan ikke være 6 i hvert fald.
Nej, nej.
Nej. Og så har vi så lolfaktor. Hvor sjovt synes du, det er?
Altså, jeg synes, det er ret grineren, de har de der battles. Jeg tror ikke helt, jeg forstod, hvad det var, de battlede om.
Nej,
men
det kender jeg godt. Tro mig, jeg har været back and forth 100 gange.
Ja, men jeg elsker altid en god battle, så jeg vil gerne... Jeg vil godt give 4 igen, tror jeg.
Jamen, jeg giver også en 4, så det er 8 for mig.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I må godt mene noget andet end os, men det...
Og så har vi jo så... uniqueness.
Ja.
Altså, man kan sige, alle kunstneriske perioder bliver skabt på en unik måde, og det kan man jo altid sige. Men jeg synes, det er for mig, jeg tror, det er en 2 for mig.
Ej, jeg vil godt give den 3, også fordi jeg synes, der er noget unikt over den måde, de prøver at tænke det her på. Den giver ingen fucking mening. Men
det sjove er, at det giver mere mening end dadaismen, som gav ingen mening. Så der er sådan en dejlig sådan gradinddeling af ingen mening.
Ja, 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 det er klart.
Smukt.
Ja, men jeg vil godt give den 3.
Ja tak, så det er en 5 for os.
Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6.
Godt, det er 11. 11 der.
Og så har vi så indflydelse.
Indflydelse.
Jamen altså.
De har jo en udstilling på Aros, kan man sige.
Men er det nok? Ej, jeg synes, man kan sige, det er nogle af de mest indflydelsesrige kunstnere i moderne kunsthistorie.
Altså, vi har Salvador Dalí, ikke? Han er jo for vild.
René Magritte. Vi har, altså, det er alle de store, som folk, der ved noget om det. Og de fleste andre tænker, hvad fuck er det? Men jeg synes, altså sådan set i kunstnerisk perspektiv, så synes jeg, det er en ret vigtig periode.
Ja.
Så jeg giver den 4.
Jeg vil også godt give den 4.
Ja, tak.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, fair nok.
Okay, fair.
Fair nok.
Og Extra Spice. Altså.
Jeg synes, han er en spicy boy.
André Breton, han er altså, på en eller anden måde, så er han jo vildt bare en slagsbror, der også kunne skrive.
Ja, ja.
Altså.
Han er jo en kunstner for Randers, ikke?
Altså. Ja. Det sjove er rigtig meget af det kunst, der er udstillet af ham deroppe. Ja. Det er, der er lige et par bøger, men rigtig meget af det bare de manifester, han har skrevet.
Mm.
Så det er meget sådan...
Jamen, han skriver mere om det, end han egentlig
laver. Ja, så tæver han folk, der ikke lige er enige med det, med det der står. Altså, det kan jeg ret godt lide.
Ja.
Altså, det er sådan lidt, han er hulk. Ja. Meget, meget sur. Kan jeg ikke så meget andet end det.
jamen, jeg vil godt give ham 4 på Spice.
Jamen, jeg giver ham sgu en 5, og jeg synes sgu, det er ret vildt.
Ja,
godt
lide det. Så det er 9 for os.
9 for os.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.
Okay, sygt nok.
Så det er 18. Der.
77. Til surrealismen. Og det var jo sådan set det. Prøv at høre, det her har været så meget anderledes at lave, end alt andet, hvad vi har kastet os over. Det har været super, super spændende, men også meget angstprovokerende. Og jeg synes simpelthen, I har været så søde til at...
Jeg synes overhovedet ikke, det har været angstprovokerende. Jeg synes, det har været sjov.
Den værste ven, jeg har. Men altså alene det, at der ikke er kastet Thomas Trevefrugt. Det kan være, det er, fordi der er nogen, der ikke har haft noget. Det kan godt være, så må I gøre det bagefter. Det er okay. Men prøv at høre, jeg håber, at I har nyt det. Jeg håber, at I på en eller anden måde tænker, okay, surrealisme. I det mindste har I lært, at det ikke er en stilart. Som er den første sætning, der står op i udstillingen. Så på den måde har I spildt jeres tid, det kan jeg godt se. Men jeg håber, at I har fået et eller andet ud af det, om ikke andet er blevet underholdt en smule.
Så går op og se Abedæmonen, der også er et barskab. Den er fantastisk.
Lige præcis. Men det var sådan set alt for os, så tusind tak, fordi at I ville komme.